สวัสดีครับพบกันอีกครั้งเป็นเทปที่3นะครับอันนี้คือรายการจิตเล่าเล่าเรื่องนะครับรายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณไปจนแก้วสุดท้ายนะครับดำเนินรายการโดยผมพิธีกรที่เมาเจ้าเดิมครับพี่อาร์ตแล้วก็
อยู่ครับสวัสดีครับ
วันนี้ต้องแจ้งก่อนคุณภาพเสียงอาจจะไม่ชัดเจนหรือเคลียร์เหมือนเทปก่อนๆนะครับเพราะว่าเรามาอัดรายการที
่
นอกสถานที่เบื่อแล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าเขาปลดล็อกทุกอย่างแทบจะทุกอย่างนะแต่ยังคงเคอร์ฟิวอยู่เน
า
ะไม่รู้ทำไมนะ
ไม่ร
ู้เห็นมีคนป่วยมึงคงไว้ทำไมนี่เราไม่ได้วิจารณ์อะไรนะนะครับก็เลย
ที่เราเริ่มเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครับยาย
จริงๆนะอันนี้มันโอ้ยขอโทษผมพูดผิดอันนี้นะอันนี้ต้องเป็นเอพิโซดที่2นะครับตอนแรกเราอ่านเอพิโซดที่0ที่1แล้วก็ที่2ตั้งใจว่าเดี๋ยวจบเอพิโซดนี้แล้วผมจะได้เอาลงในSoundCloud หรือว่า YouTube สักทีนะครับวันนี้เราออกมาข้างนอก
เออฉลองนี้เราต้องออกมาข้างนอกกันเนี่ย
ฉลอง
ใหม่
ฉลองได้
ฉลองแล้วดิวดอมอล
เราได้เข้าอาบนวดอีกแล้ว
เขาบอกว่ายังไงนะต้องใส่แมสตลอดใช่ไหมครับ
ใส่แมสเหรอครับ
ใช
่ใส่ทำไมผมเขาเห็นผมเห็นเขามีเตรียมรถไฟมาด้วยนะครับวันนี้เรามากินอาหารที่ริมทางรถไฟ
แต่ต้องถอดแมสต้องถอดอาบน้ำนะ
ผมกลัวหน้ากากมันจะเปียกแล้วก็มันจะหายใจไม่ออกอ่ะดิแต่ว่าจริงๆผมว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ผมเห็นว่าเขามีคนเตือนกันเรื่องของการมีอะไรนะมีอะไรกันหรือมีเพศสัมพันธ
์ปกติ
เอานวดแล้วเราไม่มีเพศสัมพันธ
์เขาไปนวดกันเฉยๆ
ไม่รู้เขาจะเตือนกันทำไมแต่จริงผมว่ามันน่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าเราใช้สบู่เนี่ยฟอกเต็มเลยมันก็น่าจะไม่มีเชื้อไวรัสเท่าไหร่วันนี้เขาปลดล็อกให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารได้เราก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศจิบเหล้ากินอาหารที่ร้านอาหารด้วย
นะครับเครื่องดื่มที่เราจิบนี่คืออะไร
วันนี้อาจจะผิดคอนเซ็ปต์สักนิดหนึ่งนะครับเอาไวน์มาจิบไวน์แดงนะครับไม่ต้องถามยี่ห้อ
ถ้าเพราะว่า
เราบอกไม่ได้
เชิญชวนนะครับแล้วเราก็จะผิดกฎหมาย
ครับ
ตอนบักไป
เครื่องนักขณะที่เราอัดรายการเนี่ยมีผู้บริโภคบางส่วนโดนเรียกไปปรับแต่ไม่ใช่ปรับทัศนคติแต่ว่าปรับเงิน 50,000 บาทนั่นจะผิดพรบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไงเนี่ยพรบพี่อู๋เคยได้ยินไหม
เคยได้ยินครับแล้วสมมติว่าถ้าเกิดผมไปกินข้าวเพื่อนเนี่ยแล้วผมถ่ายรูปลงโซเชียลเนี่ยแค่แบบอย่างเรานั่งกินไวน์เนี่ยเราอยากถ่ายรูปแล้วเรานั่งกินไวน์เนี่ยเราผิดไหมเนี่ย
จริงๆถ้าถ่ายเป็นแค่แก้วที่ใส่เครื่องดื่มสีแดงๆอย่างเงี้ยครับก็ไม่ผิดนะแต่ว่าที่จะผิดเนี่ยก็คือคุณถ่ายแล้วเห็นยี่ห้อเช่นคุณกินเครื่องดื่มตาเสือดาวนะครับหรือเครื่องดื่มตาหมีตาอะไรก็แล้วแต่แล้วเห็นยี่ห้อแล้วก็ดันไปบอกว่าเป็นในเชิงโฆษณาเช่นอร่อยจังนุ่มกินกับเพื่อนแล้วรู้สึกดีอะไรก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นการโฆษณาซึ่งถ้าเกิดพี่อู๋ไปอ่านในพรบ.เนี่ยมีเขียนกฎหมายไว้กว้างมากอะว่าถ้าเกิดทำเป็นการโฆษณาเนี่ยก็จะผิดนะครับซึ่งไอ้การโฆษณาเนี่ยตีความได้หลายอย่างวันนี้เราคงไม่พูดเรื่องข้อกฎหมายนะเพราะเราก็ไม่ใช่นักกฎหมายทั้งคู
่
นะครับแต่เอาเป็น
ผิดนี่เราจะติดคุกหรือว่าม
ันมีความผิดเนี่ยรู้สึกจะเริ่มต้นที่ 50,000 บาทนะครับจนถึง 200,000 บาทแล้วก็จำคุก2ปีซึ่งหนักมากนะครับ
เพราะว่าเราค่อนข้างสุ่มเสี่ยงกันอยู
่เราก็นั่งทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงเพราะงั้นหลังจากนี้มันต้นไปผมคิดว่ารายการของเราเนี่ยคงจะเมื่อก่อนถ้า2เทปแรกเนี่ยเรามีการอาจจะพูดถึงชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรยายสรรพคุณซึ่งก็เป็นลักษณะการรีวิว
ใช่
ๆอยู่แล้ว
ไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าเรารีวิวอะไร
แต่ว่าเนื่องจากเราก็ต้องเซฟตัวเองมันอาจจะผิดเราก็เลยคงจะต้องต่อไปคงพูดชื่อตรงๆไม่ได้แหละเราก็อาจจะแค่พูดว่าเรากินอะไรอยู่แล้วก็รสชาติเป็นยังไงแล้วก็อาจจะให้ความรู้อะไรไปนะเราพยายามทำให้มันน่าเบื่อมากแล้วกัน
ใช่ๆแบบเราจะแบบแค่พูดโอ้ยน้ำขาวน้ำแดงอย่าทุ่มบางเขียนอะไ
รอาจจะเป็นอะไรลักษณะนั้นแล้วก็หวังว่าคงจะไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อรายการเรามากเกินไปนักวันนี้เนี่ยเรามากินข้างนอกเรามากินนะร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสนะชื่อว่า The Eiffel นะอยู่ตรงถนนสาราธรรมศพถ้าใครสนใจจะมาร้านนี้ผมกินมานาน
ผมเพิ่งไปมาครั้งแรกบรรยากาศดีคร
ับ อร่อยนะครับแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็เทียบถ้าอาจจะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าคิดว่าเป็นอาหารฝรั่งแบบฟูลคอร์สอาหารฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ถือว่าสูงขนาดนั้น
บรรยากาศดีอยู่แค่ริมทางรถไฟ
ทางรถไฟเมื่อกี้มีเสียงรถไฟมายืนยันด้วย
ก็มีเขาก็เป็นทำของไอเฟลจำลองนะ
แบบใหญ่แล้ว2เมตรได้
ของแหน่งยานเหมือนกับฝรั่งเศสมีสารพระภูมิ
สารพระภูมิขันไม่ได้จริงแบบไวน์ที่เรามาก็เป็นไวน์ที่เป็นไวน์มงคลพี่โอ๋มาจากงานแต่งงานผม
โหนี่ขอบคุณมากครับผมไม่ได้ไปงานแต่งงานคุณนะถือว่าได้รับเกียรติในการชิมนี่เป็นไวน์อะไรครับเนี่ยไวน์แดง
เอาจริงผมไม่รู้นะครับเป็นไวน์ที่เป็นไวน์จากเป็นไวน์โลกใหม่ไวน์จากชิลีนะครับโอ้น่ากินน่ากินพี่อู๋สั่งอะไรครับเนี่ย
อ๋อสั่งแหลมครับ ไซเลนต์ออฟเดอะแลม
เออนะมันเบื่ออยู่เหมือนกันนึกถึงไอ้ฮันนิบาลเลยโอเคแต่วายนี้ก็เป็นวายก็ต้องบอกตรงเป็นวายที่ไม่ได้มีคุณภาพดีอะไรมากมายวายลูกใหม่ธรรมดานะครับก็ราคาไม่ค่อยแพงนะเรามาเลี้ยงในงานแต่งงานแต่ว่าพอดีร้านนี้นี่ผมแอบกระซิบอย่างนึงว่าร้านไอเฟลเนี่ยเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเปิดกินที่ร้านเนี่ยเขาไม่คิดราคาเพิ่ม
โอ้ดีจริง
เออคุณเอาวายอะไรมา
เขาไม่คิดเฉพาะคุณหรือเปล่า
ไม่รู้กันไม่เขาไม่คิดนะครับคุณเอามาแล้วแบบว่าเสิร์ฟแบบบรรยากาศยังดีเลยนะครับ
อนุญาตค่ะ
แต่ถ้าผมเอาแสงส่งมา
ครับก็ต่อนะครับอยากจะสะดุดนิดนึงนะครับเมื่อกี้พอดีอาหารมาเสิร์ฟพอดีท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงน้องเข้ามาเสิร์ฟพอดีเราก็เลยหยุดกินก่อนเข้าใจว่า
ใช่เราไม่อยากกินไป
ไม่มีใครอยากมานั่งฟังคนเคี้ยวอาหารเนาะแต่กินก็ยังไม่หมดนะ
อยู่ไ
ม่
ได้อาหารก็ได้ไหมไปบ้างเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเรากินร้านอาหารฝรั่งเศสเราควรจะสั่งครับเป็นเซตของเขาใช่ไหมแบบตามลำดับแบบที่เรามาถึง
จะเป็นเขาฝรั่งเศสแบบไทยๆนะครับสายเนื้อเลยเราเอาไวน์แดงมาก็จัดเนื้อลูกวัวกับเนื้อลูกแกะนะครับก็อร่อยดีแม่จะได้จะรู้จักคนผู้ฟังไม่ได้เห็นตอนนี้ครับผมว่าก็ไม่เสียเวลานะครับเรามาที่ประเด็นของวันนี้เลยดีกว่าวันนี้เราอยากจะคุยกันเรื่องอิสักยะ
อิสักยะ
อิสักยะอิสักยะเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังถ้าเกิดชอบในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเห็นเมืองไทยตอนนี้อิสักยะเริ่มเป็นกระแสนะครับแต่แล้ว
อิสักยะ
คืออะไรใช่
อยู่ในประจุอยู่ใน
ประจุในกรุงเทพ
คนญี่ปุ่นอยู่ธุรกิจญี่ปุ่นอยู่เยอะ
พี่อู๋นี่เรียนญี่ปุ่นมานานๆผมเดาว่าน่าจะคุ้นเคยกับอิสักยะพอสมควร
ใช่ครับก็ปกติเวลาไปกินข้าวไปกินเหล้าเพื่อนญี่ปุ่นก็จะมีไปกินแต่เหล้าญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่าอิสักยะส่วนใหญ่ทำเรียนญี่ปุ่นก็จะแบบว่าเนี่ยชวนไปกินเวลามีงานเลี้ยงอะไร
ผมให้ถ้าผมให้คำนิยามอิสักยะเนี่ยนะอันนี้คำนิยามที่ผมคิดเอาเองนะมันจะมีคำนิยามจริงๆอยู่ด้วยแต่ผมคิดว่าคำจำกัดความของมันเนี่ยน่าจะเป็นร้านนั่งดื่
ม
พี่อยู่คิดว่าไง
ผมคิดว่าเป็นร้านนั่งดื่มนะแต่ในใจผมเนี่ยเวลาที่พูดถึงคำว่าอิสักยะเนี่ยผมจะคิดถึงคำว่า1ไม่แพงร้านนั่งดื่มที่นั่งได้แล้วไม่แพง
ต้องเป็นไม่แพงพี่อยู่คิดว่ามันต้องไม่แพงด้วย
มันต้องไม่แพงด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันก็แพงเลยนะ
คือถ้ากินไปเรื่อยอ่ะมันจะแพง
กินแบบไม่จุดหมาย
เพราะอิสักยะมันให้มาน้อยมันน้อยจริงๆผมไปพอรู้ว่าเราจะคุยเรื่องอิสักยะพี่อยู่ผมก็เลยไปรีเสิร์ชมานิดหน่อยครับอยู่ 2-3 วันก่อนที่จะมาอ่านเนี่ยแหละอิสักยะเนี่ยพี่อู๋รู้จักตัวคันจิมันป่ะ
รู้แต่ตัวยะตัวสุดท้ายที่แปลว่าลาดนะอิสักยะ
มันเป็นคันจิ2ตัวผมเนี่ยไม่รู้เรื่องคันจิเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าที่อ่านมาดูอิสักยะเนี่ยมันประกอบมันมีคันจิ2ตัวแต่มันประกอบขึ้นจากคำว่าอิครับสักกะแล้วก็ยะอยู่รู้คำว่ายะแล้วยะเนี่ยแปลว่าร้านใช่ไหมนะครับสาเกยะสากะเนี่ยมันแปลงมาจากคำว่าสาเกสาเกยะก็คือร้านสาเกอีกเนี่ยก็เหมือนกับอีก็เหมือนอิคิรุที่แปลว่ามีอยู่ใช่ไหมครับอีสากยะก็คือร้านที่มีสาเกขายนี่คือความหมายนี่คือความหมายตามตัวอักษรของมันนะครับแต่อิสากยะเนี่ยถ้าว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันเพิ่งมาบูมสมัยช่วงเอโดะเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยถามว่า
เขาไม่กินเหล้ากัน
เขาไม่กินเหล้ากันหรือเปล่า
จริงจริง
ก็จริงจะว่าไม่กินกันก็ถูกครึ่งนึงนะเพราะเหล้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กินกันในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าก่อนสมัยเอโดะอย่างที่ทราบกันดีนะมันมีเรื่องการรบพุ่งกันชิงดินแดนอะไรกันเยอะแยะสาเกเนี่ยไอ้เหล้าเนี่ยเหล้าญี่ปุ่นเนี่ยสมัยนั้นก็คงจะถ้าเกิดไม่นับโทคิวชูเขากินกันแต่พวกสาเกเนี่ยแหละนี่ฮงชูมันก็กินกันแต่ในช่วงที่มีเทศกาลมีงานฉลองปกติเขาไม่กินกันประกอบอาหารทั่วไปมันจะอันนั้นก็คือพวกซามูไรชนชั้นสูงมันเพิ่งมาเริ่มมีการดื่มกินกันในมื้ออาหารเนี่ยตอนที่สถานการณ์การเมืองเขาสงบแล้วก็คือหลังจากที่
สงครามโลกแล้ว
ไม่ใช่ใหม่ไปพี่
โอ้โหนี่ยังใหม่ไป
ใหม่ไปก็สมัยตั้งแต่เอโดะก็ช่วงยุคโชกุนโตกุกาวะที่น่ารวบรวมประเทศแล้วไงมันสถานการณ์การเมืองมันสงบนิ่งมา400ปีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16ถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เริ่มสมัยเอโดะพอคนเริ่มไม่มีการรบพุ่งกันแล้วก็ทำมาหากินแล้ววัฒนวสมัยก่อนสมัยเอโดะเนี่ยการผลิตนิฮงชูเนี่ยหลักๆมันจะมาจากภูมิภาคแถบเกียวโตเนี่ยแหละฟูชิมิเป็นที่หลักเลยแล้วการคมนาคมขนส่งเนี่ยมันก็เริ่มทำได้ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่มีการรบกันแล้วคุณนึกว่าสมัยก่อนถ้าเกิดคุณจะไปจากจังหวัด A ไปจังหวัด B แต่มันจังหวัด A ไม่ถูกกับจังหวัด B มันจะเดินทางกันได้ยังไงใช่ไหมแล้วจากคันไซไปเกียวโตเอ้ยจากคันไซไปคันโตก็คือโตเกียวในปัจจุบันมันก็ไปไม่ได้มันไกลมากจะนั่งเรือไปก็ไม่ได้มันมีคนที่พร้อมจะเล่นมุนตลอดเวลาเพราะงั้นสถานการณ์การเมืองมันไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการขนย้ายสินค้านะครับแต่ที่พอเอโดะเป็นยุคสมัยที่สงบสุข นะครับการขนย้ายถ่ายเทสินค้าทำได้ดีนะครับช่วงนั้นไอ้เส้นทางโทคุมันก็เริ่มเข้ามาช่วงนั้นแหละก็ขนได้ดีสินค้าชื่อดังจากคันไซก็คือสาเกแต่ว่าคุณอาจจะบอกว่ามันอาจจะมีจากที่ตอนออกเฉียงเหนือด้วยก็ใช่แต่ว่าตอนก่อนสมัยเอโดะมันลบพุ่งกันก็ขนมาไม่ได้ทีนี้พอเอโดะมันกลายเป็นมหานครขึ้นคนก็เข้ามาทำงานที่ทำมากินกันเยอะขึ้นนะครับสินค้าเข้ามาคนก็เริ่มจับจ่ายมีอาชีพทำมีเงินก็เริ่มซื้อสาเกมากินสาเกถึงได้กลายเป็นเครื่องดื่มประจำครัวเรือนก็ในช่วงยุคเอโดะนี่เอง
ใช่เครื่องดื่มประจำครัวเรือนเลย
ใช่เพราะก่อนนั้นมันเป็นเครื่องดื่มชนชั้นสูงมันอาจจะไม่ถึงขนาดกำเนิดชนชั้นกลางขนาดนั้นนะไม่เหมือนกับภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ชนชั้นกลางตอนนี้มันปฏิวัติฝรั่งเศสบูชัวป่ะ
ไม่รู้
ต้องไปดูเลิฟมิสลาอีกรอบนึงบูชัวอะไรมันอาจจะไม่มีบูชัวขึ้นมาในสมัยเอโดะแต่ว่าคนก็เริ่มมีอาชีพมีที่พักอยู่กันเป็นครอบครัวเริ่มทำเริ่มมีคนหาเช้ากินค่ำแบบได้เงินเดือนมากขึ้นแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในมื้ออาหารนะครับก็เริ่มมีร้านที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาบอกจุดกำเนิดจริงเนี่ยมันมาจากร้านขายน้ำชาขายชาเขียวด้วยซ้ำไปเพราะก่อนมันจะมีร้านขายชา
ที่เราเวลาดูในหนังจีนนะมันก็จะมีแบบว่าเดินไปร้านน้ำชาแล้วก็นั่งดื่ม
อะไรอย่าง
เง
ี้ย
ประมาณนั้น
ใช่ซึ่งญี่ปุ่นก็เป็นพวกติ่งแบบติ่งคนจีนอยู่แล้วรับวัฒนธรรมจีนมาเยอะก็อาจจะไปจะเป็นร้านน้ำชาแล้วก็มีสาเกมาขายแล้วฉะนั้นคนก็เริ่มเข้ามาดื่มกินกันสนุกสนานก็เริ่มเอาอาหารเริ่มอะไรเข้ามาเยอะขึ้นมันก็เลยพัฒนามาเป็นรูปแบบของอิซากายะแล้วมันก็เกิดการบูมขึ้นอีกทีหนึ่งหลังจากสงครามโลกนะจริงๆอาจจะบอกว่าก่อนสงครามโลกได้มั้งนะครับแต่รูปแบบของอิซากายะที่รู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยพี่อู๋เห็นว่าเวลาพี่อู๋ไปอิซากายะคนญี่ปุ่นเขาสั่งอะไรกินดื่มทางอะไรมาดื่มเยอะสุด
พี่อู๋เดี๋ยวก็สั่งเบียร์นะ
เพราะงั้นเบียร์เนี่ยมันเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นหลังจากสงครามโลกที่สองแม็กอาร์เธอร์เข้ามา
คนส่วนใหญ่มาถึงก็สั่งเบียร์เลยนามะพี่อยู่
เขาจะเรียกว่าอะไรนะ
เบียร์สด
โทริอาเอซุนามะ
ประมาณ
แปลว่าเอาเบียร์มาก่อนเดี๋ยวอาหารแค่เอามาทีหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจิบนิดนึงครับขอแห้ง
ปกติไปอิซากายะนี่ไปในโอกาสอะไรครับ
สักยะถ้าเป็นคนทั่วไปใช่ป่ะหรือว่า
คนทั่วไป
ผมเห็นมนุษย์ลุงบางคนได้กินทุกวัน
นะทุกวันนะแต่มันก็จะถูกในสังคมญี่ปุ่นมันในสังคมแห่งกฎระเบียบไงเวลาที่ใครไปกินกลางวันก็จะดูประหลาดมองแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
แล้วทีนี้หลังจากช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2พอเริ่มมีการเอาเบียร์เข้ามานะครับแล้วก็สักยะก็เริ่มมีการขายเบียร์แล้วก็มันเป็นช่วงยุคเบบี้บูมที่คนญี่ปุ่นทำงานกันเป็นบ้าเป็นหลังเพื่อสร้างประเทศขึ้นมาใหม่ความเครียดจากการทำงานมันก็เลยจำเป็นต้องมีสักยะเป็นเหมือนกับผมใช้คำว่าอะไรดีเป็นเจลหล่อลื่นเป็นKY เป็นKYของสังคมดูไม่ค่อยดีไงไม่รู้ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้ฟันเฟืองมัน
เป็นเจลหล่อลื่นทางวัฒนธรรม
เจลหล่อค่อยดูดีขึ้นเป็นเจลหล่อลื่นทางวัฒนธรรมเป็นKYทางวัฒนธรรมมันก็ทำให้เหมือนกับการละลายพฤติกรรมหลังจากการทำงานหนักหัวหน้า
ไม่ใช่ดูคนญี่ปุ่นนะในสังคมธุรกิจแบบญี่ปุ่นเนี่ยทำงานกันเครียดมากแล้วมาเวลาที่มากินเหล้าอะไรกันเนี่ยมันรีแลกซ์มากๆเลยนะ
คือแบบกูปลดล็อกตัวเองเต็มที่เลยบอกว่าลินกันเอาเน็กไทมาพันหูผมยังเคยเห็นนะ
ที่ตื่นเช้าไปถูกกดขี่ไป
ผมยังเห็นนะที่แบบว่าไปกินเหล้าแล้วก็แบบเหมือนในไอ้การ์ตูนหรือว่าหนังซีรีส์ญี่ปุ่นเขาดูเอาเน็กไทมาผูกบนหัวแล้วก็เคลื่อนดุนดุนแล้วก็กินกันเมาเสียงดังแล้วก็ออกมาจากอิสระยะตอนประมาณใกล้เที่ยงคืน
เป็นวัฒนธรรมที่สร้างความอึดอัดคนเขาไม่ดื่มกันนะถูกไห
ม
บางคนเขาแบบว่าไม่ได้อยากดื่มด้วยอะไรเงี้ย
ซึ่งเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็เป็นกันเยอะเน
า
ะ
ไม่เพราะว่าสังคมไม่งั้นก็เข้าสังคมของเขาไม่ได้
ผมว่าไอเหตุผลนี่แหละที่มันทำให้เกิดนวัตกรรมห่วยๆที่ผมเรียกว่าเบียร์ 0%
เฮ้ยผมเป็นพวกนี้ไม่ถูกนะผมเป็นคนชอบกินเบียร์
0%
ค
ุณชอบผมเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณชอบ
ผมอ่ะชอบรสชาติมันเพียงแต่ว่าผมไม่อยากดื่มแอลกอฮอล์ไงเพราะผมรู้สึกว่า
อยากเมาวันนั้น
ไม่อยากเมาแล้วไม่อยากแบบว่ามันก็มีผลร้ายไม่ดีใช่ไหมล่ะแต่เราชอบรสชาติอะไรอย่างเง
ี
้ยแต่บางคนเขาไม่ชอบเนี่ยเพราะว่ารสชาติมันแบบจะเบียร์ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานผมเพิ่งไปซื้อมาเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง 0% น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวที่ขายในประเทศไทย
เบียร์ยี่ห้อเขียวไม่รู้เบียร์ 0% นี่พูดแล้วจะผิดพรบ.เปล่าเราไม่พูดแล้วก่อนนะ
เพราะเบียร์ 0% ของที่ต่างประเทศนะผมว่ามันอร่อยมากเลย
ในญี่ปุ่นยังมีหลายยี่ห้อเลย
ใช่แล้วก็แต่ผมว่าในแถบซาอุดิอาระเบียเชียร์นะประเทศที่ทำเบียร์ 0% ได้อร่อยหยิบย่องให้อินโดนีเซีย
จริงเหรอ
จริง
อินโดนีเซียเนี่ยเด ี๋ยวอินโดนีเซียเนี่ยมันมีเบียร์พี่อู๋เคยไปทำวิจัยที่อินโดนีเซีย
ใช่
มันมีเบียร์ขายไหม
มีเบียร์มีแน่นอนครับขอยืนยันรับเบียร์เราด้วย
เราเข้าใจว่าอย่างผมเนี่ยเข้าใจว่าประเทศมุสลิมจ๋าประเทศมุสลิมอันดับหนึ่งของโลกอินโดนีเซีย
เนี่ยจะสงสัยว่าทำไมเขาถึงทำเบียร์อร่อย
เออ
คุณอย่าลืมนะว่าอินโดนีเซียเนี่ยถูกยึดครองโดยเนเธอร์แลนด์มาเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว
ค
นเนเธอร์แลนด์ที่มาเนี่ยมันก็อยากที่จะดื่มเบียร์ตามวัฒนธรรมมันก็เลยมาตั้งอุตสาหกรรมเบียร์แล้วก็คือเป็นเบียร์ยี่ห้อเดียวที่ผลิตขายในอินโดนีเซียถ้าใคร
ยี่ห้อเดียว
ไม่พูดยี่ห้อเดียวไม่ถูกมันมีหลายยี่ห้อแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยมันจะเป็นยี่ห้อที่ popular
เป็น household beer ของอินโดนีเซีย
มันก็จะมีเป็นรู้สึกว่าตอนนี้ที่ผมไปมันผลิต2สีแล้วสีแดงกับสีเป็นแนวร้านเลือกเป็นแบบที่ใส่น้ำผลไม้ประมาณนั้น
แต่คนสตรีมเขาไม่กินกันใช่ไหม
ผมก็เห็นก็เดินไปซื้อเบียร์ 0% ไงแต่มันไอเบียร์มันมีเปอร์เซ็นต์ของมันต้องไปหาซื้อตามโรงแรมอ่ะไม่ค่อยมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ต
ก็ยังไงก็ยังเป็นความเป็นประเทศมุสลิมก็อาจจะหาซื้อยากหน่อยแต่กลายเป็นว่าเบียร์เขาอร่อยเออประหลาดดีแต่ว่าเราต้องไป
แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะเล่าแรงๆก็มีขายเพียงแต่ว่าขายในห้างใหญ
่
ๆหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆหน่อยใกล้ๆที่คนต่างชาติเยอะเพราะว่าผมไปทำงานวิจัยกับคนญี่ปุ่นไงคนญี่ปุ่นก็จะต้องแบบว่าไม่ต้องหาเราแล้วต้องแบบ
คือผมเนี่ยเคยไปแต่ว่าไปบาหลีมันก็คนละประเด็นกันมันแหล่งท่องเที่ยวอ่ะ
ไม่คุณบาหลีเขาไม่ได้ปกครองเขาไม่ได้รับถืออิสลาม
ก็ใช่ไงมันแล้วมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนออสเตรเลียมาเต็มไปหมดเลยมันใกล้ออสเตรเลียจะตายก็เลยแบบเบียร์เต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนผมก็ไม่รู้ว่าเมนแลนด์ของเขาเนี่ยเรียกเมนแลนด์ได้บอกว่าอินโดนีเซียอาร์คิเพลาโกแล้วกันบุกเกาะอินโดนีเซีย
ผมอยากบอกว่ามีอยู่ด้วยชีสเอเชียเนี่ยรสชาติเหมือนกับเบียร์ฝรั่งยี่ห้อหนึ่งซึ่งผลิตจากประเทศดั้งเดิมของเขา
ที่ได้พูดไม่ได้
พูดไม่ได้
จะทำไงกับเขาเป็นท่านผู้ชมถ้าผู้ฟังถ้าเกิดมีไอเดียก็เสนอมาไม่เป็นไร
โอเคครับกลับไปเรื่อง
กลับมาเรื่องอิสักยะแล้วกันคืออิสักยะเนี่ยมันคือด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นประวัติศาสตร์ของมันในอดีตมันก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังส่วนชิดข้อนึงของญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นได้เลยเหมือนกันนะเพราะว่าการทำงานของเขาเนี่ย
มันเป็นการขับเคลื่อนในธุรกิจญี่ปุ่นอย่างนึง
ใช่
ไม่งั้นเนี่ยคือสังคมญี่ปุ่นต้องยอมรับเป็นสังคมแห่งการ
น่าไหวหลังหลอกผมพูดเลยได้ไง
ก็หนักมากเลย
จะมีคนญี่ปุ่นมาฟ้องไหมเดี๋ยวฟังไทยรู้เรื่อง
เป็นการทำงานที่ค่อนข้างหนักมากถ้าไม่มีอะไรผ่อนคลายเลยเนี่ยก็จะรับ
แล้วมันเป็นเขาเป็นสังคมที่ไม่พูดอะไรกันตรงๆอ่ะเพราะงั้นการที่จะพูดตรงๆได้ก็มีที่เดียวคืออิซากายะ
ตามร้านเหล้า
ใช่นะครับเพราะงั้นมันก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนสังคมมาเป็นเวลานานปัจจุบันเนี่ยมันก็ผมคิดว่าลักษณะแบบนั้นที่ว่าทำงานตอนกลางวันหนักๆแล้วก็ตอนเย็นก็ต้องไปกินเหล้ากับเจ้านายเนี่ยสังคมแบบนั้นเนี่ยมันคงจะน้อยลงอิซากายะมันก็เลยกลายเป็นสภาพเหมือนกับเป็นมันไม่ใช่ร้านอาหารแล้วมันเป็นที่ที่คุณได้สนุกเอนจอยกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมาขึ้นถึงจะไม่ได้รองรับกับการขับเคลื่อนชีวิตการทำงานหรือทุกภาคธุรกิจ
เคยไปกินเหล้าในร้านอิซากายะกับคนที่ไม่รู้สึกว่ามันสนุกเลยมั้ยล่ะมันมีนะคนที่เขาไปแบบว่า
ใช่
เพราะว่าต้องการเข้าสังคมจริงแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกเอนจอยอ่ะ
ผมให้ยิ่งกับน้องผู้หญิงที่แบบว่าผมเคยไปกับที่แลบเหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีการแบบทำแลบเสร็จหรือบางทีอะไรเงี้ยก็อาจารย์ก็ไปกินเหล้ากับเด็กๆนิสิตแล้วทีนี้ก็จะมีน้องผู้หญิงซึ่งผู้หญิงต้องบอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยก็มีก็ดื่มเยอะนะแต่บางคนก็ไม่ดื่มบางคนแต่ว่าพอผู้หญิงญี่ปุ่นที่เป็นน้องใหม่เข้าไปนั่งในอิซากายะเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำก็คือแม่งก็ต้องลิ้นทั่ว
พูดเลยนะจริงๆผมอยู่ในยุโรปมาผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดู
เซ็กซี่มาก
ใช่ไม่เท่าเทียมกันมากคือต้องเป็นฝ่ายที่บริการในการลิ้นเหล้าบ้างหรือว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าต้องการลิ้นเหล้าแต่มันก็มีวิธีการที่เอื้อเฟื้อกับคนที่เขาไม่ดื่มนะพี่รู้ไหมว่าในวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเขามีวิธีการเอื้อเฟื้อต่อคนไม่ดื่มอย่างนึงคือว่าเขารู้ว่ามันมีคนที่มาแล้วไม่ได้อยากจอยการดื่มเลยซึ่งมันก็มีทั้งฝ่ายที่บังคับให้ดื่มและไม่บังคับแต่เขามีช่องว่างให้ปกติเวลาไปกินร้านอิซากายะเนี่ยมันจะมีธรรมเนียมในธุรกิจญี่ปุ่นธรรมเนียมในที่ว่าต้องไปร้านที่สองค
ุ
ณรู้เปล่าว่าทำไมถึงต้องไปร้านที่สอง
คือผม
อันนี้พูดได้ใจผมพูดบ้างอ่ะเราไปดื่มร้านที่หนึ่งก่อนแล้วต้องไปดื่มร้านที่สอง
พูดถึงธรรมเนียมการไปดื่มหลายร้านแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำยังไงเวลาไปอิซากายะเหมือนคนแบบญี่ปุ่นเลยนะเวลาที่เขาเลิกงานแล้วเขาไปอิซากายะเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ถ้าเขาก็ไปอย่างแบบว่ามันก็จะมีเป็นแบบกุ๊กของพวกแบบแนวบิสเนสเนาะอันนี้พูดถึงแนวบิสเนสนะครับผมเคยทำงานกับคนที่ทำงานบิสเนสญี่ปุ่น เขาก็จะมีธรรมเนียมที่ว่าต้องไปกิน2ล้านหรือ3ล้านเป็นต้นไปเพราะในระหว่างที่พวกผู้ชายเริ่มเมาแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถขออนุญาตกลับก่อนได้โดยไม่น่าเกลียดโอ้โหคุณลองคิดดูดิว่าญี่ปุ่นมันคำนึงถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยแต่ก็มันก็จะมีหลายๆธรรมเนียมที่เราเห็นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเจ้านายเราเป็นคนญี่ปุ่นมาพวกคนที่อาวุโสได้กว่าจะต้องไปรอที่ร้านก่อนคอยต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นผู้หญิงญี่ปุ่นยืนอยู่ตั้งแต่หน้าประตูสายาก็ยืนรับเจ้านายเขายืนโค้งหัวเขา
ก็ขนาดนั้นเป็นวัฒนธรรมเขาเนาะแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยโดยตัวเลขกับประสบการณ์พี่อู๋เองเนี่ยโดยเฉลี่ยคนญี่ปุ่นไปอิซากายะคือมึงกี่ร้านครับ
ผมว่าไม่ต่ำกว่า2
คือ
ไม่ต่ำกว่า2
ต่ำกว่าคือ2อาจจะมี3
ใช่อาจจะมี3เพราะว่า
ใครไป
มันอาจมีการคั่นด้วยหลายอื่น
อย่าง
เช่นบทอันนี้ไปคาราโอเกะต่อแล้วกลับ
เออใช่ๆ
ๆหรือว่าบทนี้ไปคาราโอเกะต่อถ้าเป็นร้านผู้ชายอาจจะเป็นสแนคบาร
์
อย่างรู้จักสแนคบาร์มั้ย
สแนคคูบารู้จัก
สแนคคูบาร์ก็จะเป็นร้านแบบว่า
ผมอธิบายว่าเป็นร้านที่มีมาม่าแล้วกัน
ใช่ก็มีมาม่าดื่มด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
อันนั้นก็เป็นแนวแบบนั้น
คือเคยไปร้านอย่างนั้นเนี่ย
เคยแต่เป็นร้านแนวคนไทยนะก็คือเป็นคนไทยที่รู้จักกันอะไรเงี้ยก็เป็นพี่
ซึ่งพวกนี้นี่จะเป็นอีกแนวที่ไม่ใช่อิซากายะเลย
ซึ่งเขาก็ไม่จะแบบว่าเหมือนไงเขาก็จะชอบบริการแขกญี่ปุ่นมากกว่าว่าพวกเราก็คนรู้จักกันแล้วเคยมาบริการแล้ว
ผมเคยไป3ร้านก็แทบแย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางร้านแรกกินเบียร์ร้านที่2กินโชจูร้านที่3กินสาเกเงี้ยพอหลายขนาดเข้าไปมันก็ลำบากกัน
แล้วส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นเขากินมิกนะเขากินแบบเดี๋ยวกินเบียร์
ใช่ๆอาจจะไม่ได้กินผสมกันแต่ว่าพอเปลี่ยนร้านก็คือดื่มอีกแบบนึงอะไรเง
ี้
ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็กินเบียร์เป็นสเตเบิลเนี่ยแหละนะครับโอเคก็เป็นลักษณะของอิซากายะในแง่มุมของการที่มันเข้ามารับใช้สังคม
ใช่
ยังไง
แต่นี่หมายความผมพูดในแนวบิสเนสนะมันมีแนวอินดิวิดวลนะแนวอินดิวิดวลคือ
ไปคนเดียวอ่ะ
ไม่ใช่อินดิวิดวลคือแบบความหมายผมว่าคุณก็อาจจะไปกับเพื่อนของคุณแต่ไม่ได้เป็นกลุ่มของมีบิสเนสเกี่ยวข้องไงไปกินกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องวัฒนธรรมการย้ายร้านเท่าไหร่นะเออประมาณนั้น
นี่ไงวัฒนธรรมแบบนี้นี่ก็เห็นมีที่เดียวนะกินไปแล้วย้ายร้านไปเรื่อยๆ
ย้ายร้านไปทำเนียมเลยนะ
ใช่ๆๆคือทำเนียมเนี้ยคือผมเคยคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นเขาบอกว่าไอ้การย้ายร้านเนี่ยเนาะคือผมไม่รู้ว่าทำเนียมมันเกิดขึ้นว่ายังไงแต่ว่าเขาบอกว่าเพื่อนของเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าในถ้าเกิดคุณไปกินในอิซากายะที่แบบคนแน่นๆน่ะอย่างไปแถวชิบูย่าชินจูกุอะไรเงี้ยบางทีบางร้านเนี่ยโอ้โหเขาต้องการเทิร์นโอเวอร์เรทสูงๆเพราะงั้นก็เหมือนกับอันนี้ก็เหมือนมันก็กลับไปที่เรื่องที่อยู่ว่าไอ้เขาคิดถึงคนอื่นด้วยอันนี้เขาคิดถึงในตัวของเจ้าของธุรกิจแทนที่จะไปนั่งแช่นานๆเนี่ยไอ้เรากินกันแป๊บเดียวช่วงนึงก็ไปที่นึง
คุณไปอิซากายะให้คุณจองอ่ะ
ก็ถ้าเกิดเป็นร้านดังๆก็จะจอง
ก็จะต้องจอง
ก็จะต้องจองคือปกติเนี่ยบางร้านเนี่ยถึงกับในที่ที่มันเป็นที่พีคๆที่คนเยอะๆเนี่ยจะต้องบังคับเลยว่าให้อยู่ได้แค่ชั่วโมงครึ่ง
มันไม่ต้องบังคับก็ไม่ต้องจองก็ได้นะเพราะว่าผมก็เห็นด้วยนะว่าตาเธอโอเวอร์เลทอ่ะ
แต่ค่อนข้างเร็วเพราะงั้นถ้าเกิดต่อให้คุณไม่จองไปอิซากายะเนี่ยถ้าไม่ใช่ร้านที่พีคนี่ผมคิดว่ายืนรอสักนึงอ่ะก็จะได้เข้าอ่ะแต่จะให้ดีก็จองไปก่อน
แต่ถ้าไปเวลาแบบที่ผู้คนกำลังดึกแต่นี่ก็ค่อนข้าง
ยาก
นิดนึง
โอเคอิซากายะเนี่ยอันนี้เราคุยกันเรื่องของบทบาทของอิซากายะในแง่ว่ามันทำหน้าที่ยังไงในสังคมมาแล้ว
ครับ
คนที่อยากไปเนี่ยแล้วคนอยากไปกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วไม่ค่อยไม่รู้จักว่าอิซากายะมันต้องทำยังไงต้องทำตัวยังไงเนี่ยพี่อู๋ต้องอธิบายให้ฟังหน่อยว่าถ้าเกิดเราก้าวเข้าไปในอิซากายะเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมลืมพูดไปเมื่อกี้ผมพูดถึงความหมายของอิซากายะในแง่ตามตัวอักษรเนาะแต่อิซากายะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความหมายของมันเราจะจำแนกอิซากายะได้ยังไงว่าอะไรคืออิซากายะอะไรคือไม่ใช่อิซากายะเพราะว่าร้านอาหารหลายๆร้านเขาก็ขายเหล้าด้วยมันไม่อิซากายะ
ใช่ไหมเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอันนี้ในความคิดของผมเองเลยนะไม่ได้อิงตำราอะไรเลยเพราะผมแยกก็คือร้านอาหารที่มีจุดเด่นของร้านตัวเองอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ใช่อิซากายะเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าคุณไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นแบบอะไรอ่ะสเต็กหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะมันมีจุดขายของร้านอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่มีจุดขาย
ซึ่งร้านพวกนั้นแน่นอนเขาขายวายขายเครื่องดื่ม
เขาไม่ได้ถ้าเป็นแบบร้านเหล้าแบบเน้นขายเหล้าซึ่งไม่ได้จำกัดว่ายี่ห้ออะไรด้วยนะแล้วก็มีกับแก้มนิดหน่อยอ่ะนั่นคืออิซากายะ
สำหรับผมเนี่ยผมไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ญี่ปุ่นมาเขาบอกว่ามันจะต้อง คือมีคำหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะจำกัดความมีศักยะในความเป็นจริงได้ดีคือเขาบอกว่าต้องมีบรรยากาศของความแคชชวลได้คือ
ไม่
เป็นกันเองไม่เป็นทางการ
อย่างนั้นครับไม่ได้
ไม่ได้นะฝรั่งเศสเนี่ยคือผมดูไว้ง่ายอย่างนี้เลยอ่ะหนึ่งถ้าร้านไหนนะคนที่เข้าไปดื่มเนี่ยนะดื่มกินกันคุยกันเสียงดังด้วยบรรยากาศสบายๆแล้วมีเหล้ามีอาหารมาเสิร์ฟนั่นแหละจะเป็นศักยะแต่ถ้าเกิดคุณไปร้านอาหารที่เป็นแฟมิลี่เรสอร์ทอย่างเช่นมันจะมีร้านที่ว่าซิซิลิยะหรือร้านจุนาธานซึ่งจะขายอาหารชุดสำหรับครอบครัวซึ่งเขาก็มีเบียร์ขายนะ
คุณพูดไม่ถูกนะแฟมิลี่เรสอร์ทเนี่ยผมเคยเจอแฟมิลี่เรสอร์ทที่เป็นศักยะ
จริง
คุณ
สุดยอดเลย
แต่ผมใช้คำว่าอะไรปะแฟมิลี่จริงๆจะเป็นแฟมิลี่เช่นพ่อผัดยากิโซบะแม่ทำโอโคโนมิยากิเสร็จแล้วตะกุนสั่งบอกเฮ้ยเอาเราไปใส่กับลูกค้าสิคนนั่งกินก็เป็นแบบว่าเครือญาติกันคนแถวๆนั้น
มันก็คงมีเส้นบางๆที่ไม่ชัดเจนอยู่เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ร้านที่ผมเห็นอย่างนั้นเนี่ยคือคนก็มากินข้าวอิ่มแล้วก็ไปแต่เขาอาจจะกินเบียร์กินอะไรแต่ว่าเขาจะไม่บุกเวกวุ่นวายเสียงดังแต่อิสักยะนี่เต็มที่เลยคุณตะโกนคุยกันก็ได้
เพราะเป็นอย่างนั้น
สูบุรี
อย่างนั้นแฟมิลี่เรสลองผมเนี่ยคนผัดยากิโซบะยังเอาปากข้ามอยู่บุรีอยู่เลยอะ
อันนั้นก็น่าจะเป็นเรียกว่าจัดในศักยะได้นะ
คนมันก็เมาเนาะคุยกันเสียงดังแกยังหันแล้วตะคอกมาเลยมึงคุยอะไรกันเนี่ยกูไม่ได้ยินว่าเขาสั่งว่าอะไร
ผมคิดว่าถ้าดูข้างนอกเนี่ยผมไม่รู้ประวัติมันนะพี่อยู่แต่ผมว่าอันนั้นคือบรรยากาศข้างในแต่ถ้าดูข้างนอกเนี่ยคุณเห็นโคมสีไฟสีแดงอะนั่นนะผมคิดว่าน่าจะบอกได้ว่าเป็นอิสักยะ
เปลี่ยนนะครับผิดโคมเป็นโคมสีเขียว
โคมสีเขียวนี่มันน่าจะเป็นอย่างอื่นนะพี่อู๋ว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปกินเหล้าอาจจะแพงกว่าอิสักยะได้ซ้ำไปผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นความจำกัดของอิสักยะผมเพิ่งดูไอ้นั่นไปด้วยหนังในเน็ตฟลิกอ่ะพี่อู๋เคยดูเปล่าเรื่องมินไนท์ดินเนอร์
อ่ะเคยดูครับแต่ดูไปได้แค่ตอนเดียวเอง
มันมี2เวอร์ชั่นนะมีเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นมินไนท์ดินเนอร์เฉยๆกับมินไนท์ดินเนอร์โตเกียวอันนี้เจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านพระเอกเป็นเจ้าของร้านอิซากายะถ้าเกิดใครมี Netflix ลองเปิดดูนั้นเนี่ยผมว่าบรรยากาศของอิซากายะเลยคือคน
ร้านมันจะอยู่ทาง
โกลเด้นไกชินจูกุอันนี้ตอนนี้นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มหมดเลยนะพี่อู๋คือของนั้นไม่ก็แพงมากเลย
ที่เคยไปญี่ปุ่นอาจจะรู้สึกว่าไอ้โกลเด้นไกคืออะไรโกลเด้นไกเป็นแบบย่านร้านเหล้าอิสระยะเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นแบบแนวโลคอล
ถ้าผมจำไม่ผิดมันเคยเป็นตลาดมืดมาก่อนทำไมหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มันก็เลยทำให้เป็นร้านเหล้าให้คนแถวนั้นแหละคนอาชาวกินข้ามแถวนั้นแหละไปมามันก็
จะติดกับคาบุกิโจซึ่งเป็นตลาดเป็นแบบถนนคนเดินเส้นกลางคืน
เคยไปโดนโคตรน่ากลัวเลยแม่งมีคนดำเต็มไปหมด
จริงๆมันก็ไม่น่ากลัวอย่างสักเท่าไหร่
เราไม่รู้ไงตอนนั้นเนี่ย
เราก็อย่าไปกลัวอะไรอย่าง
นั้นซึ่งไอ้โกลเด้นไกเนี่ยเต็มไปด้วยอิสระยะมากมายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนต่างชาตินักท่องเที่ยวก็ไปกันเยอะเพราะว่ามันเขาบอกว่าได้บรรยากาศของยุคโชวะคือญี่ปุ่นสมัยเก่าอ่ะสักประมาณ70ปี80ปีที่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่มันจะเอาไว้เซิร์ฟlocal people นะคนท้องถิ่นมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไปถ่ายรูปเต็มไปหมดแล้วก็ทำให้อาหารแถวนั้นราคาแพงมากเลยแต่เขาบอกว่ามีซอยนึงจำชื่อไม่ได้อยู่ข้างๆโกลเด้นไกนะครับแล้วก็ราคาจะถูกกว่าโอเคตรงนั้นก็เป็นไอ้โกลเด้นไกเนาะใครมีโอกาสก็ลองไปดูแล้วกันถ้าไม่ได้กินก็ถ่ายรูปไปเฉยน่าจะสวยดีนะเอาต้องเอากล้องดีๆไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันมืดกล้องมือถืออาจจะแบบมันจะเบลอๆหน่อยเรากลับมาที่เรื่องนี่ดีกว่าพี่โอสำหรับคนที่อยากไปอิซากายะนะครับเขาจะไปเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เคยใช้บริการเลยที่ญี่ปุ่นนะไม่พูดถึงที่เมืองไทยนะครับสตาร์พูดไทยพูดอังกฤษไม่ได้เลยเขาจะเจออะไรบ้างพี่โอเล่าให้ฟังหน่อย
หนึ่งก็คือจะต้องเจอปัญหาอย่างแรกเลยว่าถ้าคุณไปร้านอิซากายะที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเชนทั่วๆไปนะที่มีอันนั้นก็จะง่ายหน่อย
หมายถึงว่าร้านที่มันมีสาขา
ร้านที่มีสาขาเยอะๆ
เช่นไออะไรนะไออิโซมารุ
อิโซมารุที่คนเขาชอบถ่ายรูปลงกินไอปูกระดองปูอะไรนั่นน่ะ
คานิมิโซ
คานิมิโซใช่ๆ
อ
ัน
นั้นจะแบบว่าคนไทยชอบไปกิน
ก็คือพวกนั้นอ่ะอาจจะคนเยอะนิดนึงแล้วสตาร์ทเนี่ยอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับนึงแล้วก็อาจจะมีเมนูภาษาอังกฤษให้คุณซึ่งไม่ยากแต่ถ้าคุณไปอิซากายะที่แบบโอ้โห no idea เลยครับ
คือมีแต่แบบเมนูญี่ปุ่นแปะอยู่ข้างฝาร้าน
อันนั้น คุณก็ต้องไปวัดดวงอีกทีนึง แต่ส่วนใหญ่อ่ะผมว่าอิซากายะค่อนข้างเวลคัมนะเวลคัมคนต่างชาติซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่
ผมว่าบรรยากาศความเป็นกันเองมันเป็นสไตล์ของอิซากายะแล้วเพราะงั้นยังไงเขาก็คุณอยากจะเวลคัมเนาะ
ใช่
แล้วถ้าเกิดเราเข้าไปนั่งเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยไปอิซากายะเลยพี่อู๋เล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาจะเอาอะไรมาให้เราบ้าง
หนึ่งเลยเขาก็เราทุกร้านนะร้านอาหารทั่วไปเราต้องมีเมนูก่อนถูกไหมปัญหาคือว่าคนไม่รู้ภาษา ญี่ปุ่นจะบอกอะไรก็อาจจะต้องบอกว่าเอโกเมนูในไงชิมะใช่ไหมเมนูก็คือเมนู
เอโกก็คือเมนู
เมนูภาษาอังกฤษประมาณ
คือภาษาอังกฤษ
ใช่ซึ่งถ้ามีภาษาเมนูภาษาอังกฤษก็โชคดีไปไม่มีก็กลายเป็นปัญหาอีกแต่ร้านแฟมิลี่ไอ้พวก
ถ้าเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยเราแบบเราไม่กินได้ไหมแล้วขอกับขอแบบออกไปเลยเงี้ย
ก็ได้นะ
ก็ถามอะไร
แต่ผมว่าถ้าตู้ๆหน่อยมันก็เดี๋ยวมันก็อะไรได้กินได้เพราะว่าเขาก็อยากขายอยู่แล้วประมาณนั้นเขาก็จะต้องผมว่าคนน้ำใจของคนญี่ปุ่นมันดีอย่างนึงนะคือเขามีความน้ำใจในการบริการอ่ะเขารู้ว่าเราลูกค้าเข้ามาเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธลูกค้าอยู่แล้วอ่ะเขาต้องแบบว่าหาทำทุกทางอ่ะเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจที่จะสั่งอาหารเขาได้อะไรเง
ี
้ยส่วนใหญ่เขาก็จะต้องเอาอะไรนะโอชิโบริใช่ไหม
โอชิโบริก็คือผ้าเช็ดมือ
ผ้าเช็ดมือ
ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวเขาก็จะเอาผ้าร้อนมาให้
ใช่
ถ้าเป็นหน้าร้อนมากๆเขาก็เอาผ้าเย็นมาให
้
คุณคือคุณเช็ดได้หมดเลยนะ
คุณจะเช็ดมือเช็ดหน้าเรื่อง
ต
ี
นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่แคร์สายตาคนนะครับส่วนใหญ่เขามาให้เช็ดมือกับเช็ดหน้า
ใช่
เขามาเพื่อให้เรารู้สึกสดชื่น
ใช่รีเฟชนิดนึงแล้วประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยเมนูคุณก็จะต้องเริ่มสั่งก่อนบางที
ก่อนมาก่อนที่จะเริ่มสั่งเขาจะเอากับแก้มให้ก่อน
ใช่กับแก้มมันนี่ภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะจำไม่ได
้โอโตชิ
โอโตชิ
โอโตชิคือคุณไม่ต้องบอกว่าไม่เอานะคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ
เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ร้านบางร้านเนี่ยคุณปฏิเสธได
้
แต่มันจะรู้สึกผิดธรรมเนียมนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณตีมึน
อ
ะตีมึนเป็นคนต่างชาติ
อ
ะไม่ค่อยมีปัญหาหรอก
ว่าเอาไปเถอะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อร่อยนะ
ใช่
มันจะอร่อย
คือคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยนะคะจะรู้สึกว่าถูกชาร์จมากบางทีถูกเอาเปรียบจากโอโตชิเนี่ยแหละ
ปกติเนี่ยถ้าเป็นร้านทั่วไปเนี่ยมันจะประมาณ300-500 เยนมันจะโอโตชิเนี่ยจะถูกคือไอ้เลยกับแก้มเวลคัมสแน็คแล้วกันพูดอย่าง
นี้แต่บางครั้งคุณถูกยัดไงคุณถูกยัดโอโตชิมาไง
มันจะถูกเขาไม่ได้ให้ฟรีนะเขาแบบมันเหมือนมันจะถูกเอาไปยัดอยู่ในบินตอนท้ายอยู่แล้ว
ใช่
ถ้าผมไม่รู้สึกเฉยๆกับโอโตวัฒนธรรมการให้โอโตชิผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนทิปอ่ะแต่เป็นทิปที่กูได้กินด้วยก็เลย
ไม่เฉยๆแล้วโอโตชินี่ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับ
ก็อาจจะบางทีก็เป็นไอ้ถ้าเกิดร้านกากๆหน่อยก็ใส่ไอ้ดามาเมะถั่วเละบางทีก็เป็นไอ้มันฝรั่งบดหรือว่าเป็น
แต่บางทีเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาจะพูดมาเลยนะเขาจะบอกเลยว่าไอโอโตชิของเราเนี่ยคุณสามารถเลือกได้หรือว่ามีนำเสนอโอโตชิของเขาซึ่งไม่เหมือนคนอื่น
เ
ช่นมีปลาหมึกดองมีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย
คือคุณไม่ต้องคาดหวังว่าจะอิ่มกับโอโตชินะคร
ับไม่มันจะแค่แบบกับแก้มเหมือนกับเรียกแอปเปไทเซอร์อะประมาณนั้น
เหมือนแบบถั่วนัก10เม็ดอะไรอย่างเง
ี้
ย
หลังจากนั้นคุณก็จะสามารถเริ่มสั่งได้แล้วเขาก็จะถามก่อนอื่นเขาจะไม่ถามอาหารเน
า
ะมาถามว่าคุณจะดื่มอะไร
ใช่อันนี้เป็นสไตล์ของทางการญี่ปุ่นเลยค
ือ
เขาให้คุณสั่งเครื่องดื่มก่อน
ใช่เขาพูดว่านมิโมโนะใช่ไหมนมิโมโนะก็คือเครื่องดื่มคืออะไร
ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกก็บอกว่าเบียร์ครับมีทุกร้าน
คือเนี่ยทำง่างงมาว่าเบียร์คืออะไรแต่ส่วนใหญ่เข้าใจเน
า
ะ
ผมว่าเข้าใจเลยแต่ถ้าญี่ปุ่นมันจะออกเสียงอีกแบบ
บีรุ
ต้องออกเสียงยาวด้วยบีรุ
ใช่
ครับก็เอาเบียร์ก็ได้เพราะคนไทยทุกไหนเขาชอบกินเบียร์อยู่แล้วหน้าหนาวหน้าร้อนกินได้หมดนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะสั่งอย่างอื่นคุณจะสั่งโอซาเกะหรือว่าโชชูอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเลย
ต้องตามปัญหามาด้วยปัญหาอื่นๆตามมาเช่น
จะเอาแบบไหน
จะมาเป็นขวดคุณจะเอามาเป็นจอกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดีเทล
คุณสั่งสาเกคุณก็จะถูกถามว่าจะเอาร้อนหรือเอาเย็น
ซึ่งเราก็ยังไม่พูดถึงมันนะวันนี้เหมือนมันจะดีเทลเยอะเกินไป
ถ้าเป็นโชจูยิ่งไปกันใหญ่เลยแม่งเสิร์ฟได้เป็นไม่รู้กี่สิบแบบ
ใช่
แต่ถ้าเกิดคุณผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็นะเบียร์
นะ
ดีลูกอะไรแล้วร้อนเนี่ย
แต่อันนี้ก็ยังแบบถือว่าเป็นร้านที่แบบเขาเรียกอะไรระดับกลางแล้วร้านระดับง่ายเช่นร้านที่เป็นแบบว่ามีสาขาเยอะ
ๆ
พวกนี้บางทีเนี่ยมันง่ายกับคนต่างชาติมากมันมีเป็น iPad อ่ะแล้วคุณก็สั่งผ่านเมนูภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยไม่ได้ยาก
อ
ันนี้ก็ง่ายไปนะเป็นง่ายไปอีกอย่างนึง
อย่างร้านอิโซมารุซุยซังเนี่ยที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยโอ้มันเป็นไอแพดเลยพี่โอ้
ใช่
เลื่อนน่ะดูรูปเอาจริงถึงอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกดูแต่รูปก็ได้แล้วก็กดเลือกเอาสบายสบาย
ใช่อย่าลืมกดคอนเฟิร์มออเดอร์ไปนะไม่งั้นเดี๋ยวมันรอนานไม่มา
แต่อย่าลืมดูนะครับมันมีในราคาในร้านอาหารญี่ปุ่นมันจะมีอยู่2อันเนาะอันที่อยู่ในวงเล็บตัวเล็กๆจะเป็นราคาที่ลงแวตแล้วนะครับเขาจะเสียค่าแวตด้วยนะครับอย่าลืมโอเคอันนั้นก็เป็นธรรมเนียมในการกิน
อันนี้เครื่องดื่มส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาไม่ว่าจะร้านแพงร้านญี่ปุ่นจะ
จ
่า
ซ้ำๆกันน่ะ
เพราะว่าคุณสั่งอะไรเขาก็เอามาให้อยู่แล้วเขาก็อยากขายปัญหาคืออาหารสั่งไง
ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณพอจะดูจากหน้าร้านก่อนดูคนที่ไปกินในร้านก่อนว่าอาหารเนี่ยมันแนวไหนคุณอาจจะพอสั่งได้แต
่
ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเข้าไปในร้านที่คุณไม่รู้อะไรเลยแล้วมีแต่เมนูภาษาญี่ปุ่นเนี่ยว่าเมนูมันจะมีเมนูแบบ ที่เป็นที่นิยมในอิซากายะผมคิดว่าเราน่าจะบอกคำตอบ
ค
ุณหน่อยว่ามีอะไรบ้าง
ไอเดียเนี่ยคุณแบบบอกว่าเฮ้ยเอาไปตาคนนั้นอะในวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ไหม
ได้
แน่นอน
ไม่น
่
าเกลียด
หา
ในอิซากายะเนี่ยคุณทำอะไรก็ไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่นี่คือข้อดี
แต่ถ้าบอกมาร้านอาหารทางเสิร์ฟเอาไปตาคนนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะ
ดูโลมากถ้าเป็นร้านญี่ปุ่นเนี่ยคุณเด็กคุณก็ชี้ก็ได้ชี้เหมือนคนข้างๆ
ใช่ๆเขาก็จะเข้าใจ
แล้วก็บอกว่าโอนาจิโอนาจิโมโมอิปไปอะไรก็แล้วแต่นะ
พูดมายังไงเขาอยากขายได้กินแน่นอน
แล้วเขาก็จะเอามาให้เนี่ยมันอาจแต่คุณก็ต้องทำใจหน่อยมันอาจจะไม่ได้เหมือน
ห้
าง
แต่พูดเองอย่างร้านเล็กๆนะไม่ใช่ร้านเล็กๆร้านที่มีสาขาเยอะสั่ง iPad ไม่ยากนะมีเมนูมีอะไรบ้างมีตั้งแต่อาหารแบบกึ่งๆฝรั่งเฟรนฟรายมีแน่นอน
ใช
่อะไรอ่ะไก่ทอด
ไก่ทอด
คาราเกะฮะ
ใช่ซาชิมิ
มีแน่นอน
ไก่ย่างเสียบไม้
บางร้านก็มีนะซูชิเนาะก็สั่งได
้ใช่ๆมัน
เ
ยอะทั้งด้วย
ทามาโกยากิไข่ม้วน
ไข่ม้วน
สั่งได
้คือผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสัก 4-5 อย่าง
ยากิโซบะสั่งได
้แน่นอนบางร้านราเมงยังมีเลยแต่ส่วนใหญ่คุณราเมงในร้านพวกนี้มันจะเป็นราเมงที่อยู่ในซอง
ใช่ๆมัน
คือเป็นรูปอ่ะ
ไม่ได้อร่อย
จะไม่อร่อยสู้ร้านราเมงธรรมดาไม่ได้
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านที่เชนร้านเชนเนี่ยมันจะสั่งง่ายมีให้เลือกเยอะแต่ลองมาดูร้านกลางๆดีกว่าร้านกลางๆเนี่ยเริ่มสั่งยากเข้ามาละเพราะว่าเมนูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมนูมาให้แล้วก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เมนูมีความหลากหลายมากกว่าร้านเชนแน่นอน
ใช่แล้วผมมีความรู้สึกว่าร้านเชนเนี่ยเอาจริงผมรู้สึกมันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ไม่ค่อยอร่อยมันดีตรงที่มันสั่งง่ายอ
่
ะแต่ถ้าเป็นร้านแบบว่าสั่งง่ายแล้วก็เมนูมันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นร้านกลางๆที่เขาขายอะไรเฉพาะอย่างไปเนี่ยมันจะอร่อยดีบางร้านขายแต่เครื่องในอ่ะพี่อยู
่
อะไรเงี้ยผมกินเครื่องในต้มเงี้ยเฮ
้ยพูดถึงเครื่องในนี่ผมเคยเจอนะเดี๋ยวนี้เล่าที่หลังดีกว่
า
เอามาถึงอันนี้ร้านกลางๆนะร้านสูงๆร้านสูงๆนี่คืออะไรผมใช้คำว่าเอ็นสูงๆนะเอ็นสูงๆนี่ก็แบบว่าความสามารถในภาษาญี่ปุ่นสูงๆนิดนึงถึงจะสั่งได้มันก็ไม่ยากหรอกคุณก็ถ้าความรู้ภาษาญี่ปุ่นมากคุณจะสั่งได้จำร้านที่เราไปกินที่โยโกฮาม่าได้ไหมมีอยู่ร้านนึงอ่ะที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนแล้วรู้สึกว่าร้านนี้ไม่เหมือนคนอื่นคือมันจะเป็นแผ่นไม้ไผ่มาเหมือนไผ
่ไอ้ร้านที่เราไปสั่งอุนิแล้วก็เสียบทำมากิอุนิมา
ใช่ซึ่งบางครั้งเนี่ยนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที
่
ถ้าคนแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับนึงเนี่ยถ้าคุณอ่านฮิราคานะคาตาคานะภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายของเขาเช่นภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายนะอ่านได้เนี่ยผมว่าคุณสั่งได
้ใช่ใช่ใช
่แต่มันจะมีคันจิยากๆบางตัวซึ่งคุณอาจจะต้องวัดดวงโดยการจวบไพ่เอา
คือถ้าคุณอาจจะกินไก่คุณอาจจะได้ไก่แต่มันจะเป็นไก่รูปแบบไหนเนี่ยอีกทีเดียว
ใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่แบบเราตอนนั้นสั่งอะไรจำไม่ได้ละทาโกะเนาะ
เราที่เราสั่งมาผิดเนี่ยเราตั้งใจจะสั่งไข่หอยเม่นหรือไงเนี่ยน่าจะเป็นไข่หอยเม่นนะอุนิเนี่ยเราก็อ่านมีคำว่าอุนิอิวเราก็บอกว่าอุนิเนี่ยเราก็สั่งมากิไว้ตอนนั้นผมก็ไม่รู้มากิ
อ๋อมันใช่มันไม่ใช่อุนิ
เราก็แบบว่ามันก็มาเป็นเราคือเราเวลาเราสั่งนะครับเราสั่งไอ้มากิเนี่ยไอ้คนที่กินอุนิเนี่ยมันจะมาเป็นไอ
้กุ้งค้างซูชิใช่ไหมที่เป็นแบบซูชิที่เป็นแบบ
เรือลบทรงเรือลบก็คือหมายถึงว่ามันจะอันโตๆหน่อยแล้วก็มีท็อปปิ้งวางข้างบนแต่ที่ได้มาคืออันเล็กๆครับเท่านิ้วหัวแม่โป้งแล้วก็มีอุนิวางบนซึ่งมันเป็นอะไรที่ประหลาดมากแล้วคนไม่กินกัน
ตอนนั้นเขาอาจจะสื่อสารแล้วล่ะแต่เราไม่เข้าใจในที่เขาจะสื่อสารไงเขาจะบอกว่าคุณต้องการแบบเป็นมากิซูชิหรือเปล่ามากิก็เป็นโลบนหมวน
ซึ่งลุงเชฟเนี่ยถามซ้ำด้วยว่าต้องการมากิซูชิจริงเหรอเราก็บอกว่าใช่ยังไงเนี่ย
เขาคงไม่กินนะเพราะเขากินคุ้มค่า
เขาก็เลยถามซ้ำเลยพี่อู๋แล้วเราก็จะเอาแล้วออกมาไปเอาไอ้ที่เป็นอะไรวะเนี่ยแต่ก็โอเคแหละมันก็เป็นมากิมันก็เป็นอุดิมันก็ว่ากิน
มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ไม่ได้แย่
เพียงแต่ว่าซึ่งเหตุการณ์เนี่ยถ้าคิดว่ามองให้มันถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็มองให้มันสนุกก็มองได
้
นะครับก็อย่าไปคิดอะไรมาก
รู้สึกว่าอารมณ์เหมือนกับว่าคุณทำซูชิแล้วคุณป้ายพีนัทบัตเตอร์อะไรประมาณน
ั้นแต่ก็กินไปเถอะนะซึ่งอันนี้ผมเนี่ยอีกคำถามหนึ่งจะว่าคนที่ไปญี่ปุ่นเป็นที่ทีแรกเนี่ยถ้ากินอิซากายะเนี่ยแพงไหมพี่อู๋
ความรู้สึกของผมรู้สึกไม่แพงนะเพราะว่า1คุณมีตัวหารแน่นอนคุณไม่ค่อยกินคนเดียวหรอก
คือการไปอิซากายะคนเดียวในญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ค่อนข้างประหลาดนะครับ
แต่ก็ไม่ถึงกับประหลาดมากผมเคยไปคนเดียว
ก็ไม่ใช่เคยไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีเพื่อนแล้วผมคิดว่าแต่ก็พูดยากนะแต่ถ้าผมก็ไปคนเดียวเหมือนก
ัน
ไปกินอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณมีตังค์ก็ทำได้งั้นแหละ
โอเค
แล้วแต่ว่าพี่อู๋ว่าคิดเทียบแบบพวกร้านอาหารทั่วๆไปเป็นไงแน่นอน
มันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นร้านอาหาร
ผมยกตัวอย่างนี้พี่อู๋ร้านอาหารถ้าเกิดจะอีทเอาก็กินข้าวข้างนอกเนี่ยร้านพวกโยชิโนยะ อะไรพวกนี้
อันนั้นถูกกว่าแน่นอน
อันนั้นคือเป็นร้านที่ถือว่าถูกที่สุดในบรรดาที่คุณจะเข้านั่นได้ถูกสุดในบรรดาที่คุณจะไปกินข้างนอกได้แล้ว
ใช่ๆ
แล้วมีเบียร์ขายด้วย
ร้านแบบร้านอาหารแบบคุณกินจิบปาถาที่คุณสามารถจะสั่งได้แต่คุณอย่าไปคิดว่า
อารมณ์กินเหล้าในนั้นไม่ได้นะคุณสั่งเหล้าได้เหล้าได้เต็มที่นะจริงอารมณ์มันก็เหมือนร้านข้าวแกงของเราแต่ว่าถูกที่สุดที่ผมว่าเนี่ยคือประมาณมื้อนึงอาจจะไม่กินเหล้าประมาณสัก1,000 เยนเนี่ยสบาย
โอเคอยู
่ในกินเหล้าด้วยสักประมาณ 1,000-2,000
แล้วบางทีเหล้าถูกด้วยนะร้านพวกนั้น
มีแฮปปี้อาวแฮปปี้อาวอ
ัน
นี้ไม่ใช่จักรยานแต่ก็กินเหล้าได้
ผมว่าผมเคยเจอนะประมาณ100กว่าเยนอ่ะ
โอ้โหร้านไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไปตาม
ทำไม่ได้อ่ะแต่ถูกมาก
เราก็เย็นได้30บาทนะพี่อือถูกมาก
แต่เบียร์ไม่ใหญ่นะเป็นเบียร์แก้วแบบ
ใช่แก้วเล็ก
จอกๆเลย
แต่มันอร่อยมันเย็นอันนั้นคือเป็นร้านที่กินข้างนอกแล้วถูกที่สุดแล้วถ้าเกิดเป็นอิซากายะมันจะสักประมาณเท่าไหร
่ผมว่าราคาอยู่ในระดับกลางนะถ้าคุณเทียบกับคุณไปนั่งกินในร้านอาหารแล้วคุณสั่งเหล้าเต็มเอียดอ่ะ
ถ้าเกิดเราไปกินซูชิแบบที่เป็นซูชิเป็นคอสอ่ะปกติญี่ปุ่นก็น่าจะมาสัก 3,000 กว่าเยนอ่ะ 3,500 4,000 เยนอะไรเงี้ย
มันเทียบกันไม่ได้ไง
แต
่คือวัตถุประสงค์มันคนละอย่างกันไงคุณซูชิใช่มั้ยคุณไปนั่งกินซูชิคุณกินซูชิเป็นหลักค
ุ
ณกินเหล้าเป็นรอง
แค่ไม่ได้กินเลย
คุณไปซากายะคุณกินเหล้าเป็นหลักคุณกินอาหารเป็นรองแน่นอน
ถ้ามื้อนึงนี่พี่อู๋คิดว่าประมาณขนาดสักกี่เยน
เอาเป็นว่าอาหารเนี่ยผมว่าประมาณราวๆสมมุติไปหลายๆคนนะ 4,000 ถึง 6,000 เยน
ต่อคน
ต่อคน
นี่คือเรากินเหล้านะครับ
กินเหล้า
ก็ราคาจะ
ถูก
นิดนึง
ถูกสุดแล้วกันนะให้ตั้งแต่ 3,000 ถึง 6,000 เยนอ่ะไม่เกินนี้หาแล้ว
ใช่ผมเห็นได้เหมือนกันเพราะว่าเหล้าแก้วหนึ่งของญี่ปุ่นอ่ะจะเป็นเบียร์หรือว่าสาเกสักจอกหนึ่งเงี้ยมันก็ประมาณ
เมาเอียดเลยนะอันเนี้ย 3,000 ถึง 6,000 เยนเนี่ยเมาเอียดเลย
ก็ประมาณ500ถึง700เยนไงเนี่ยคือสมมุติถ้ากินสักคุณกิน 3,000 เยนเนี่ยก็คือจะได้สั่งเบียร์สั่งเหล้าได้สัก 2-3 ทีแล้วก
็
สักชุดนึงอะไร
3,000 ถึง 6,000 เยนมันไม่ได้จบที่ร้านนี้
ไงใช่ไงมันมีเพราะงั้นถ้าเกิดคุณจัดเต็ม3ร้านเนี่ยคืนนึงคุณอาจจะเสียเป็นหมื่นเยน
ผมเคยเจอสักประมาณโอ้ยเยอะนะ 6,000 3รอบ
เท่านั้น
ประมาณ 2,000 เยนอ่ะ
จัดเต็มที่เลย
จัดเต็มที่เลย
เต็มที่เลย
เน้นกินเหล้าไม่เน้นกินข้าวเลย
เพราะงั้นมีอันนึงที่อยากจะท่านผู้ฟังควรจะต้องรู้ว่าอิซากายะเนี่ยจุดจะว่าจุดเด่นมันหรือว่าจุดด้อยหรือว่าลักษณะของมันแล้วกันอาหารมันจะคุณจะไปกินเอาอิ่มที่อิซากายะเนี่ยยากมากนะครับ
ใช่แล้วคุณอย่าไปคาดคิดว่ามันอร่อยนะ
ใช่ทีมันก็อร่อยแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้แบบร้านมันไม่ใช่ร้านอาหารเลยเพราะถ้าคุณจะกินของอร่อย
อาหารที่อร่อยเป็นร้าน
คุณควรจะคุณกรุณาคุณควรจะไปร้านอาหารเฉพาะทางอ
ย่าไปคาดคิดว่ามันจะอร่อยมาก
แต่
บางครั้ง
เ
นี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันทำมาอร่อย
แต่ผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่กินแล้วร้านไหนกินสั่งก็อร่อยคือทาโกวาซาบิ
ทาโกวาซาบิ
มันจะทำง่ายมันใส่วาซาบิเข้าไปแล้วก็แบบ
คุณแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันนะ
ผมชอบ
ไปอิซากายะผมชอบกินไอ้นี่เว้ยทามาโกยากิ
ไข่ม้วนผมรู้สึกหวาน
แล้วผมก็ชอบกินปลาหมึกที่ดองๆที่ใส่ไว้นะซาเบะ
มันจะมีอร่อยๆแล้วของก็คือของมักดองเพราะงั้นเนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยจุดลักษณะเอกลักษณ์ของมันเนี่ยอาหารมันจานนิดเดียวแล้วมันเองก็ไม่ได้อร่อยมากแต่เพราะงั้นเนี่ยมันคือกับแก้มเพราะงั้นเราก็เลยจะได้เห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากกินอิซากายะเสร็จ2ร้านหรือ3ร้านแล้วแต่เขาก็จะตบท้ายด้วยราเมงอะไรเงี้ย
ใช่
เพื่อให้มันอิ่ม
มันก็เหมือนกับธรรมเนียมร้านกินเหล้าที่เมืองไทยเนาะที่เราอยากจะต้มอะไรร้อนๆนิดนึง
ตบกระดาษที่ร้านข้าวต้ม
แต่ผมเคยอยู่ยุโรปมาคุณเคยเจอฝรั่งกินเหล้าไหมล่ะ
ไม่เคยเจอที่ยุโรปอ่ะกินกับฝรั่งที่เมืองไทยเนี่ย
ฝรั่งกินเหล้าในเมืองนอกเนี่ยเวลาเมาๆแล้วคุณรู้ป่ะมันชวนไปกินอะไร
อะไร
แมคโดนัล
ด์ทำไมอ่ะจะอิ่มอ่ะ
จะพุ่ง
ไปแมคโดนัลด์คือไปกินให้มันอิ่มใช่ไหม
ใช่มันอิ่มมากเลยนะแบบว่าแต่มันก็ตามธรรมเนียมเนาะแล้วแต่เพราะว่ายุโรปอ่ะร้านมันไม่มีอะไรเปิดให้เยอะไงมันไม่มีช้อยเยอะ
มันอาจจะเป็นคือผมว่าวัฒนธรรมก็คล้ายๆกันคือหลังจะกินข้าวเสร็จไอ้กินเหล้าเสร็จอ่ะอยากจะหาอะไรให้มันอิ่มซะหน่อยยี่ฝรั่งมันคงมีแต่แมคโดนัลด์อ่ะแต่ผมคิดรู้สึกมันแย่มาก
มันอิ่มมาก
ผมว่าไปกินราเมงกับเพราะราเมงเนี่ยผมว่าแย่แล้วนะเพราะว่ามันอิ่มมากเลยกินข้าวต้มเมืองไทยเนี่ยโอเคสุด
ไม่เคยเจอพาไปกินแมคโดนัลด์เลยค่ะ
ตลกดีนะครับมันก็เป็นอิซากายะก็ตามอิซากายะทั่วไปก็มันมีความท้าทายแต่ผมคิดว่ามันถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวนะมันก็สนุกดี
ใช่
ที่จะได้ไปทดลองอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณได้ทำการบ้านสักนิดนึงก่อนครับผมแนะนำอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณจะไปเข้าร้านที่รู้ว่าขายไก่ย่างแน่ไก่ย่างสายญี่ปุ่นเท่าไหร่นะไก่เสียมาย่างอ่ะพี่อยู
่ยากิโตริ
ยากิโตริเนี่ย
โอ้ยนี่ก็แอดวานซ์เหมือนกันนะ
ซึ่ง ซึ่งแบบคำศัพท์ในการสั่งแม่งเยอะมากเลย
ใช่
แต่ไม่ยากครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีมือถือที่แบบเราแอบซูมว่าคนฟังของเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่แบบเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่แล้วคุณก็เปิดดูหน้าร้านนะว่าวิธีการสั่งกิโทริอ่ะมันมีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
ไม่ง่ายหรอกอันนี้ผมมาอยู่ญี่ปุ่นมาผมขอคอนเฟิร์มไอ้ร้านที่คุณไปเนี่ยเป็นร้านที่มันไม่ยากแต่ถ้าคุณไปเจอร้านยากๆอ่ะมันเหมือนกับคุณต้องเลือกเลเวลของร้านนิดนึงอย่างเช่นมันจะมีตอกอันนึงนะอยู่แถวๆชินจูกุนะมันชื่อโอ้จำชื่อร้านไม่ได้
มันมีความยาก
อะไรโยโคโซสักอย่างหนึ่งนะที่มันเป็นแบบว่าที่มีร้านยากิโตริพันปีอ่ะผมว่ายากิโตริพันปีอ่ะเพราะว่าเขม่าน้ำมันมันจับอยู่ที่ตัวไอ้ไฟของมัน
อ
่ะเกิดกลางมากเลยผมว่ามันก็ย่างเหมือนกันนะเคยพาเพื่อนไปอะไรเงี
้ยผมไปกินตอนที่ไปโอซาก้านะผมไปเปิดไอ้เว็บไซต์ที่มันใช้ศัพท์โตเกียวแม่งสะกดไม่เหมือนกันมันพูดไม่เหมือนกันก็ลำบากเหมือนกันแต่มันก็ผมคิดว่าเขาก็พอได้อย่างเช่น
แต่มันก็
ผมชอบกินกระดูกเงี้ยผมก็สั่งอะไรนันโคสึกอย่างเง
ี้
ยกระดูกกระดูกอ่อนเนี่ย
ใช่
อร่อยมากเนี่ยมันเค็มๆอะไรเงี้ยก็มันจะมีสับอะไรเยอะไปหมดแล้วก็เตรียมข้อมูลไว้ก่อนไปทีหนึ่งก็จะได้แต่ถ้าคุณอะไรไม่ออก
ถ้าคุณซีซัวเดินอ่ะคุณอาจจะเจอร้านด้านมืดของอิซากายะได้นะคุณรู้ไหมร้านด้านมืดของอิซากายะเป็นไง
เป็นไง
เช่นเขาอาจจะเสิร์ฟเมนูที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะเสิร์ฟเช่นไก่ดิบผมเจอมาแล้ว
มีข่าวว่าคนกินที่โตเกียวมันตายห่างคนนึงนะครับ
ดิบ
กินแซลมอนเนลล่าติดมีแซลมอนเนลล่าติดเข้าไปโหบ้าจริงๆเลยไอเนี่ยถ้าให้ผมกินนะต่อให้เป็นที่โตเกียวผมยังไม่กล้ากินนะถ้าผมได้กินต
้
องไปก
ิน
ที่ถ้าผมให้ผมกินนะผมต้องไปกินที่คิวชูแหล่งกำเนิดมันเดียวผมไม่กล้ากินว่ะโคตรโหดเลย
แต่ผมกินครั้งแรกผมปวดท้องเสียนะเพราะผมรู้สึกว่ามันก็แบบอาจจะไม่ได
้เคยดูใน YouTube อ่ะมันมีร้านที่ใส่ที่เสิร์ฟกบดิบด้วย
อ๋อ
ชินจูกุแล้วไงเนี่ย
ชินจูกุแล้ว
ป้าที่เป๋งเลยแล้วแบบมันเอาหัวมันสไลด์ซาชิมิเสร็จใช่ไหมมันเอาหัวกบอะกลับมาวางบนจานแล้วแม่งก็จ้องหน้าคุณตอนที่คุณ
แล้วบางทีเอาไปทำต้มน้ำซุปให้คุณกินอีก
โอ้ยจะว่าตายนี่มันร้านเอ็กโซติกนะเอ็กโซติกก็ลองดูนะครับอ่ะพี่อู๋เดี๋ยวก่อนจะเริ่มผมคิดว่าอย่างสุดท้ายผมอยากจะให้เราแนะนำร้านที่เป็นแบบร้านเชนร้านแฟรนไชส์แล้วก
ัน แล้ว
แ
บบว่าคนไทยอาจจะไปซื้อ
ผมว่าร้านแฟรนไชส์ง่ายดีเข้าไปแล้วแบบดูรูปแล้วก็สั่งได้บรรยากาศสักอย่างเพราะคนญี่ปุ่นก็เยอะ
แต่ร้านที่พี่อาจจะแนะนำนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวสั่งจาก iPad นะ
ใช่อย่างน้อยก็ต้องมีรูป
เมนูภาษาอังกฤษได้นะ
เนี่ยผมไปดูในเว็บภาษาฝรั่งมาอย่างผมเนี่ยผมเปิดข้อมูลดูอย่างเช่นเว็บใน5 famous izakaya chains อันนี้ผมเอามาจากเว็บAll About Japan ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เคยกินแล้วทุกร้านแต่บางร้านก็เคยกินเขาแนะนำมา5อย่างนะครับอันดับ1เนี่ย2เว็บไซต์ผมดูเนี่ยเหมือนกันเลยคือร้านชื่อว่าร้านคินโนคุระ
อันนี้ผมเคยกิน
ผมก็เคยเหมือนกัน
สั่งไม่ยาก
ง่ายมากเลย
มี iPad ให
้ถ้าบางสาขาที่ไม่แอดวานซ์ไม่มี iPad เขาก็จะมีเมนูที่เป็นรูป4สีมาให้อุ้ยสั่งง่ายมากร้านนี้เขามีอะไรขายบ้างครับพี่อยู่
ไก่ย่างแน่นอนจำได้ยากิโตริแน่นอนมี
ซูชิก็มีนะ
ซูชิก็มีแล้วอะไรอ่ะ
เป็นฟายมีมันเป็นร้านชิปาถะขายแม่งทุกอย่าง
เหล้ามีทุกอย่าง
อร่อยไหม
พอกินได
้ผมก็อย่าไปซีเรียสกับมันแต่ข้อดีคือมันจะมีแฮปปี้อาวราคาถูก
สักประมาณกี่โมงทุ่มหนึ่งได้ไหมส
อง
ไม่เกินทุ่มสองทุ่มอะไรเง
ี้ยอันนี้คือเป็นร้านที่เหมาะกับการที่แบบอะไรฮะกินง่ายๆอ่ะกินแบบรีบจิบสักแก้วสองแก้วแล้วก็ไปต่อนะคร
ับ
แต
่
ไม่ค่อยอร่อยมากนะครับอีกร้านหนึ่งเราแนะนำสักสองสามร้านแล้วกันอีกร้านหนึ่งที่คนไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นร้านอันดับหนึ่งสำหรับคนไทยที่ไปญี่ปุ่นก็คือร้านที่ชื่อว่าอิโซมารุซุยซัง
จุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหน
ผมถ้าเกิดคุณไปดูนะชื่อญี่ปุ่นมันยาวมากเป็นตัวคันจิที่คุณจะอ่านไม่ออกแต่ว่ามันจะมีลักษณะเด่นคือโลโก้ของมันเนี่ยมันจะมีรูปคลื่นอยู
่
แล้วก็จุดเด่นคือเขาจะขายอาหารทะเลซีฟู้ดถ้าอันนี้ถ้าใครชินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะลำบากหน่อยนะเพราะเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้
มันก็มีเหตุผลนะว่าทำไมเขาขายแต่ซีฟู้ดเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะเป็นเจ้าของเดียวกับไอซูชิโร่ปะไม่ใช่ซูชิโร่หรือซูชิอะไร
ไม่แน่ใจแต่ว่าผมเคยดูว่าบางละมันร้านของเขาเนี่ยบางทีเขาจะมีรูปชาวประมงอะไรมาติดด้วยเพราะเหมือนเขาจะมีด
ี
ล
กับชาวประมงได้ที่ประมูลปลาทูน่าได้อันดับหนึ่งอ
๋อไอ้นั่นนะไอซูชิซันไมอ่ะนะ
เออซูชิซันไมเจ้าของเดียวกัน
ที่ตะลุงอ้วน
คุณลองสังเกตดูดิ iPad เขาอะรันด้วยโปรแกรมคล้ายๆกันอะ
ก็เป็นไปได้เพราะว่าซูชิซันไมเนี่ยก็เป็นร้านซูชิที่แบบแฟรนไชส์อันดับหนึ่งญี่ปุ่นนะพูดงี้แล้วกันแต่รสชาติจะไม่อันดับหนึ่ง
จุดเด่นของเขาก็เปิดตลอด24ชั่วโมง
เออใช่คุณจะกินซูชิมาหลายๆแล้วสั่งไงมาฮะ
ใช่
สั่งแบบไอ้รูปสวยทุกอย่าง
คุณจะกินเหล้าเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องซีเรียสแบบว่าคุณจะต้องมาซื้อเหล้าในจำกัดเวลาเหมือน
กับประเทศเราใช่ ผมเคยไปกินตอน10โมงเช้าอยู่แล้วก็สั่งเบียร์เนี่ยออกมาตอนประมาณเที่ยงๆกับผมเมาปิ้นเลยกินผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินเหล้าตอน10โมงเช้าอันนี้คืออิโซมารุซุยซังไงปล่อย24ชั่วโมงแล้วก็คนไทยเนี่ยชอบไปทัวร์ไทยชอบไปนะพี่อู
๋แบบว่ามันมีจุดเด่นของมันอยู่หลายๆอย่างนะหนึ่งมันมี
มัน
แกงมันมีตังแกงเอเตาปิ้งย่าง
เองใช่ถ้าคุณสั่งเมนูที่ต้องปิ้งเองอ่ะคุณเขาก็จะเอาเซตเตาปิ้งให้คุณมันเป็นเตาแกแล้วก็มีตะแกงให้
บางทีมันจะมีวิธีนะมันจะมีวิธีปิ้งอยู่อย่างเงี้ยคุณขอเขาได้นะว่าแบบว่าไออะไรอ่ะวิธีการอธิบายในการปิ้งอะไรเงี้ยเขามีเป็นภาษาอังกฤษเตรียมไว้แล้ว
ซึ่งร้านนี้เนี่ยทัวร์ไทยชอบพาลูกทัวร์ไปกินเพราะว่าหนึ่งร้านมันทุนใหญ่สาขาแต่ละสาขาเนี่ยร้านค่อนข้างใหญ่ก็ว่าเป็นร้านที่แบบว่ามีเงินทุนต้นทุนเขาเยอะมีที่นั่งเยอะก็จะแบบว่าพาลูกทัวร์ไปแล้วก็มันสั่งง่ายไอ้พวกเอคนนำทัวร์ก็ไม่ต้องคอยชี้ทุกอย่างก็กดนะครับแล้วก็เมนูแล้วก็เป็นปลาดิบซึ่งคนไทยที่ไปญี่ปุ่นก็อยากจะไปกินปลาดิบอย
ู
่แล้วก็เลยสั่งซึ่งผมก็แนะนำนะรสชาติก็ถือว่าโอเค
ก็ไม่ได้อร่อยมาก
ไม่ได้อร่อยคือถ้าเทียบกับว่าคุณภาพมีร้านที่อร่อยกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าคุณได้สิ่งที่คุณอยากกินอ่ะคุณไปกินปลาดิบคุณได้กินปลาดิบเต็มที่แน่ๆซึ่งความสดก็ใช้ได้นะครับไม่เลว
พอกินได้อยู่ไม่แย่
ถ้าเกิดคุณสั่งแบบว่าประหยัดคุณสั่งข้าวหน้าปลาดิบจานนะ500เยนยังมีเลย
เป็นปลาทูน่าหมดอันนี้ความเห็นผมนะผมรู้สึกว่าแต่ร้านมีความแตกต่างแน่นอนผมว่า
หมายถึงว่าอิโซมารุซุยซังเนี่ย
ใช่เพราะว่าผมเคยไปผมรู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้แม่งแบบทำได้ดีมากข้าวหน้าปลาดิบแบบโหหน้าตาแม่งเหมือน
ในรูป
เหมือนในรูปมันเอาจะปกบางทีเจอไม่เหมือนในปกก็มีเหมือนกัน
เลยโอเคแต่ผมว่าจุดเด่นของจริงก็คืออย่างที่พี่อู๋ว่า24ชั่วโมง
ถูก
ก
ิน
เม
ื่
อไหร่ก็ได้
อันนี้ถูก
กินเมื่อไหร่ก็ได้ไปตีสองก็ได้แล้วแต
่มีแทบทุกย่าน
ย่านท่องเที่ยวใช่แล้วก็ในโตเกียวเนี่ยเยอะมากเลยถ้าไปสถานีหลักๆนี่เจอแน่นอนนะที่ชินจูกุเนี่ยอุ้ยคนเยอะแต่อันนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่ผมว่าแนะนำนะถ้าเกิดคนที่อยากจะไปลองบรรยากาศอิซากายะแล้วก็อยากกินปลาดิบแล้วก็อยากสั่งง่ายๆ
ใช่
โซมารุซุยซังนี่ก็โอเค
นะร้านยากว่ะอันนี้เริ่มหมดร้านง่ายแล้วใช่ไหมมีร้านยากไหม
เดี๋ยวมีร้านยากเลยเหรอผมเอาอีกสักร้านหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันอาหารไม่เหมือนกับ2ร้านแรกพี่อยู่อีกร้านหนึ่งเนี่ยเป็นร้านไก่ย่างยากิโทริกับก็คือร้านที่มีชื่อว่าโทริคิโซคุนะครับอันนี้เนี่ย
อันนี้ง่ายมาก
ง่ายไหม
ง่าย
โลโก้เขาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าพื้นหลังสีเหลืองๆแล้วก็ตัวหนังสือเป็นตัวอักษรจีนคันจิสีแดง
ๆเน้นขายยากิโทริ
จะมีแต่แบบว่าเน้น
แนวไก
่แนวไก่ย่างง่ายไก่ย่างนะครับซึ่งอันนี้ผมเท่าที่ผมถามจากเพื่อนๆคนไทยดูนะยากิโทริญี่ปุ่นส่วนใหญ่คนไทยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคร
ับ แต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับไก่ย่างแบบใน
ที่เรามันจะเค็มแต่ยากิโทริของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีหลายส่วนนะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยโทริคิโซคุเนี่ยสั่งง่ายมากเป็นรูปให้ดู
เป็นรูป
ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่า
แต่ก็จะมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าความยากของมันอยู่หน่อยเดียวไม่เยอะ
เช่น
ไก่ย่างหนึ่งอันเขาจะถามคุณว่าเอาชิโอหรือทะเล
อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วร้านไก่ย่างทุกร้านก็จะถามแย่ใช่ไหมครับ
ใช่
ชิโอกับทะเลนี่มันต่างกันยังไง
ชิโอก็คือ
สมมติคุณจะสั่งเนื้อไก่มาละชิ้นหนึ่งเขาจะถามต่อว่าชิโอหรือทะเล
ใช่ก็คือแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่มันลอยๆของเขาอ่ะในเนื้อไก่เนี่ยคุณจะเอาใส่เกลือหรือคุณจะ
วิธีการลงมันปรุงได้สองแบบ
ใช
่ชิโอก็คือ
เกลือ
ก็คือเขาจะโรยเกลือแล้วก็อาจจะไม่รู้ย่างก่อนเลยเกลือแต่ว่ามันโอเคมันจะได้ความเค็มเหมือนเกลือแต่ทะเลนี่คือ
ทะเลก็คือเป็นซอส
เนาะมันจะหวานๆกว่า
ก็ซอสหวาน
ๆชิโอชอบอะไรอ่ะ
ผมก็กินทั้งสองอย่างนะไม่ได
้ผมชอบชิโอเพราะผมรู้ว่าของเค็มกินกับเบียร์ไงก็อร่อยพวกนี้กินร้านพวกนี้กินเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกตัวผมมาร้านไก่ย่างไงก็ถูกกว่าพวกร้านปลาดิบเทียบกับอิโซมารุซุยซังเมื่อกี้ผมว่าร้านนี้ถูกกว่า
จริงๆถูกกว่าแน่นอน
แต่นั้นโอเคแหละอาหารคนละประเภทกันถ้าเกิดคุณอยากจะกินปลาดิบร้านไก่ย่างมันก็ไม่มีขายอ่ะ
แต่ถ้าคุณไปสั่งร้านแบบnormal นะร้านทั่วๆไปของญี่ปุ่นที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นนิดนึงก็จะเป็นอีกแบบนะคุณจะต้องสั่งแบบว่าเอาอะไรอ่ะ
มูเนะเนื้อหน้าอก
คือ
ผมเคยไปเที่ยวโอซาก้ากับครอบครัวผมอะแล้วข้างๆใกล้ๆที่พักมันมีร้านไอ้ร้านไก่ย่างเนี่ยซึ่งเป็นร้านที่ลุงกับป้าผัวเมียทำร้านกันก็เป็นร้านโลคอลอะแล้วไม่รู้แม่ผมกินไงแม่ผมเป็นคนที่ชอบกินเบียร์มากแล้วก็แบบอยากกินร้านนี้ผมก็อยากกินเหมือนกันถ้าทางจะดีไหมก็เลยไปนะวันแรกไปกับที่บ้านของน้ำพ่นเนี่ยวันที่สอง คนพวกที่ไปด้วยยายัดมากันอีกแม่งไปกันเป็น10คนเลยก็คนละหนนะผมไม่ได้กินเหล้าเลยวันนั้นเนี่ยผมแบบวิ่งไปแบบวิ่งถามจะกินอะไรครับกินเนื้อตูดเนื้ออกเนื้อเจ้าตีนหรือกระดูกอะไรเงี้ยก็ลำบากคือมันยากกันนะเพราะว่าคนนี่คือคนที่พูดญี่ปุ่นไม่ได้เลยสั่งไม่ถูกเมนูรูปไม
่
ม
ีเดียเลยนะ
หน่วยเดียเลยเราก็ต้องวิ่งบริการ
ผมเคยพาเพื่อนไปนะก็ถ้าแบบคนเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆอ่ะแบบ N1 N2 อ่ะผมว่าเอาตัวรอดได้แน่นอน
ใช่ใช่ใช่แต่ร้านที่เราพูดถึงในโทริคิโซคุเนี่ยมีรูปให้ดูไม่เป็นไรสบายมาก
ใช่
มีอีกร้านหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในลิสต์ที่เขาแนะนำกันพี่อู๋แต่ว่าอันนี้ผมชอบเองพี่อู๋เคยไปกับผมจำได้แล้วผมประทับใจมากคือร้านชื่อว่าบาคุโ
ร่อ๋ออันนี้ที่เด็ดเลย
ที่เด็ดที่เด็ดเลยพี่อู๋มันเป็นร้านที่ค่อนข้างเอกโซติกเหมือนกันนะ
ใช่
แล้วผมกับพี่อู๋เนี่ยไปกินที่ชิมบาชิร้านนี้เนี่ยมันไม่ติดในลิสต์เพราะว่ามันไม่ใช่ร้านแฟรนไชส์แต่มันไม่ได้ไม่ใช่แฟรนไชส์ที่มีเยอะเท่าไหร่
เริ่มจากชื่อเลยชื่อเอ็กโซติกแล้วบาคุโร
บาคุแปลว่าอะไรพี่อุ๋ม
บาแปลว่าม้าครับคุโรแปลว่าม้าดำ
พูดง่ายๆคือมันเป็นร้านที่ขายเนื้อม้า
ใช่
แล้วไม่ใช่เนื้อม้าแบบเป็นสเต็กเลยนะครับแม่งมาดิบๆเนี่ยแหละ
คุณแล้วคุณรู้เพราะว่าแถวในชินบาชิอ่ะมันมี2ร้านนะไอ้บาคุโรอ่ะ
ใช่ใช่ใช่ผมเคยดูเราไปมา1ร้าน
ผมเรียกว่าร้านแนวพูดดีกับร้านแนวสถุนแล้วกัน
ที่คุณพาผมไปนี่มันร้านสถุน
คือร้านแนวสถุนครับร้านแนวสถุนนี่คือเขาไม่ได้สถุนอะไรอย่างนั้นหรอกนะแต่เราใช้คำว่ามันดูโหดไปนิดนึงสำหรับคนที่เข้าไปกิน
คือผมเข้าไปนะพี่อยู่ผมว่าแม่งเหมือนร้านท่านผู้ฟังเคยดูหนังเรื่องซออ ่ะแม่งเป็นอย่างนั้นมันเป็นแบบไอ้กระเบื้องเหลืองๆแล้วก็มีโซ่ห้อยๆลงมาจากเพดาน
ใช่เขาแต่งร้านแต่งร้านแนวสล็อตเตอร์เฮาส์อ่ะคืออะไรอ่ะ
ลงคาสัตว์
ซึ่ง
มันก็โหดมาก
คนที่แบบมีจิตใจที่เอื้อเฟื้ออารีต่อสัตว์เลยก็จะรู้สึกว่ามันโหดร้ายไปหน่อยนะคือแต่ว่าเขาก็จะเสิร์ฟอาหารแบบแนวญี่ปุ่นนิดนึงก็เช่นมีอะไรบ้างอ่ะก็มีบาซาชิก็คือซูชิเนื้อม้า
คือเนื้อใส่ซาชิมิเนื้อม้านี่แหละ
ใช่ซึ่งมันจะมีเป็นเกรดนะมันจะมีเป็นเนื้อแดงมันจะมีเป็นไขมัน
ซึ่งเวลาที่เราสั่งเขาจะเอามาให้จากหลายส่วนจะเป็นเนื้อแผงคอเนื้อซี่โครงเนื้อสันอะไรก็แล้วแต่
คุณกินแล้วคุณรู้สึกไงกับบาซาชิ
ผมชอบมาก
โอ้ชอบนะแต่มันก็จะมีเมนูอื่นที่ไม่ใช่บาซาชิละมันจะมีเนื้อมาทอดเนื้อมาย่างอะไรเงี้ยก็พอกินได้
คือผมแนะนำร้านนี้เนี่ยหนึ่งก็คือบรรยากาศของร้านที่มันเอกโซติกแบบเรื่องซอนะครับซึ่งมันจะคุณจะประทับใจถ้าคุณชอบผมก็ชอบอ่ะประทับใจตั้งแต่แรกอันที่สองก็คือผมเซอร์ไพรส์มากว่าเนื้อม้ามันอร่อยเหลือเกิน
ใช่ใช่อ
ร่อยจนผมรู้สึกว่ามึงควรจะเลิกเอามาขี่อ่ะเอามากินอย่างเดียวแล้วดิ
คุณพูดอย่างนี้เพื่อนๆคุณนี่น้ำตาไหลพากเลยนะ
ผมว่ามันอร่อยมากยิ่งเนื้อต้องแข็งตรงคอเนี่ยพี่อู๋โอ้โหแบบมันไขมันมันกำลังดี
ร้านนั้นก็จะมีซอสเสร็จด้วยนะมีไส้กรอกไข่มีแฮมมีอะไรอ่ะ
มันอร่อยจนถึงขนาดที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมไปญี่ปุ่นอีกรอบไหมก็แล้วแต่นะผมจะไปหาเนื้อม้ากินให้ได
้แต่คุณเชื่อไหมว่าร้านที่ไปกินกับคุณเนี่ยจองยากมาก
จริงเหรอ
ผมเนี่ยไปกินกับคุณเนี่ยน่าจะประมาณแค่คนนึงใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสได้ไปกินกับน้องที่
คือตอนที่ไปกินกับพี่อู๋เนี่ยเราไปกันเราไปค่อนข้างเย็นๆยังไม่ใช่พามไทม์แล้วก็ไปกัน2คนมันก็เลยแบบอาจจะง่ายหน่อยอะไรเงี้ย
อีกร้านนึงเป็นร้านแนวผู้ดี
แต่ว่าแต่ก็บาคุโร่เหมือนกัน
บาคุโร่เหมือนกันแต่เป็นต่างแนวอาหารฝรั่งซึ่งผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมเขานะเขาก็ไม่อาจจะไม่ได้ชอบรสชาติอาหารแบบนี้แต่สำหรับผมว่ามันอร่อยเช่นเสิร์ฟเป็นสเต็กบ้างเสิร์ฟเป็นเนื้อมาทอดเป็นอะไรเงี้ยไม่รู้สึกจะไม่มีบาซาชินะถ้าจำไม่ผิด
อ๋อแต่ไอร้านที่เราไปที่คุณว่าสถุนเนี่ยมันมีแบบว่าไอแผงขายเนื้อม้าม
ี
อยู่ข้างหน้าเลย
เมนูมันประหลาดประหลาดบางทีมีไอนี่ด้วยนะที่เรากินกับคุณอ่ะกินอะไรอ่ะที่มันเป็นหม้อต้มๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะนาเบะม้าน
าเบะก็คือพวกอาหารต้มๆอ่ะไม่ใช่ชาบูนะเพราะว่าเขาจะเอาลงไปต้มจนสุกเลย
ใช่ใช่แต่นี่มาเบะมันจะเป็นแบบ
มอสไซนะประทับใจมากร้านนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้ไปแถบชิมบาชิจริงๆชิมบาชิเนี่ยก็เป็นที่ที่มีซาลารี่แมนอยู่เยอะแล้วก็มีร้านอิซากายะเยอะ
แล้วล่ะ4ร้านป่ะ
4-5 ล้านเนี่ย
ไม่เยอะ
แล้วก็จริงๆมันเป็นร้านที่มาจากคิวชูมันผมจะไม่ผิดเพราะคิวชูเนี่ยมีวัฒนธรรมการกินเนื้อม้าอยู่แล้วก็มาขายที่นี่นะครับซึ่งร้านนี้ไม่ดังแต่ผมแนะนำมากถ้าใครที่แบบไม่ได้คิดว่าอุ้ยสงสารจังเลยมา
หน้าร้าน เนี่ยต้องไปกินดูคุณเนี่ยมีแบบผู้ชายพาผู้หญิงมาเดทด้วยนะ
เออผมก็วันที่เราไปก็เจอชาแบบฮิคุอโนเนะมาเลยแบบว่าแต่งแบบลวกจูงมือกันมาแล้วผมคิดว่าเรียกคุยพี่อู๋อยู่ว่ามันคิดยังไงว่าพาสาวมาเดทร้านที่แต่งร้านเหมือนร้านสาวเพราะมันตั้งใจว่าจะบอกไปในว่าคืนนี้กูเชื่อแน่แหละ
ความอร่อยนี้ก็ถือว่าอร่อยมากนะ
เออแล้วผมรู้สึกว่ามันรสชาติของเนื้อม้าเนี่ยมันแตกต่างจากเนื้อวัว มันไม่รู้สึกว่าเอ๊ะคุณกินจระเข้แล้วรสชาติเหมือนเนื้อไก่เลยผมก็ไปกินไก่ก็ได้
ไปซีเรียสกับมันมันคือโปรตีนเหมือนกัน
ม้าเนี่ยมันก็คือมันเป็นม้ามันไม่เหมือนวัวอร่อยนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับแล้วม้าผมเข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นม้าที่เป็นม้าแข็งยังไงไม่รู้แล้วอาจจะเลิก
ปลด
รีทายแล้วเนาะไม่ได้มาที่เลี้ยงมาเพื่อเป็นสุสัตว์โดยเฉพาะ
อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ยังไงอะฝังป่ะใช่ไหม
ไม่รู้เหมือนกันก็แต่ว่ามาเป็นอาหารเนี่ยก็ดีไม่เสียเปล่า
ใช่ใช่ใช่อร่อยดี
อร่อยดีก็ลองไปดูนะครับแบบชิมบาชิอีกที่หนึ่งที่เรื่องของไอ้พี่อู๋มีร้านที่พี่อู๋ไปกินจะชอบอยากจะแนะนำไหมผมเนี่ยชอบบาคูโร่สุด
ผมชอบร้านหนึ่งอยู่ที่โอ้ยขอคิดก่อนชิมบาชิเนี่ยแหละแต่เป็นร้านทูน่า
อ๋อผมเคยไปกับพี่อู
๋ร้านนั้น
มันจะเป็นทูน่าอย่างเดียวเลย
ใช่ขายแต่ทูน่าล้วนๆเลยซึ่งคนที่ชอบทูน่าจะชอบมากเพราะว่ามันจะมีซาซิมิทูน่าตั้งหลายเกรดแล้วก็จะมีเมนูตามฤดูกาลเช่นมีนาเบะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะชาบูอะชาบูที่แบบว่าหยิบปลาทูน่ามาแล้วก็แกว่งๆในน้ำแล้วก็กินเงี้ยผมเคยพาอาจารย์ผมนะเป็นคนยุโรปอะเนาะไปกินก็รู้สึกชอบมากอะไรเงี้ยอันนี้อันหนึ่งอะที่ชอบ
ใช่มัน
ร้านอื่นเนาะ
ร้านนี้ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าผมจำได้ว่ามันจะมีโมเดลปลาทูน่าแปะหน้า
ใช่ใช่
ที่ป้ายชื่อร้านเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยถ้าเกิดคุณเห็นร้านแบบเนี้ยทั่วไปเนี่ยคือร้านเนี้ยทูน่าล้วน
ๆแต่รู้สึกร้านนั้นจะไม่ใช่ร้านที่มีหลายสาขาแล้วรู้สึกจะมีสาขา
ไม่เยอะไม่เยอะมันน่าจะน้อยกว่าบาคูโร่อีกมั้ง
ใช่
ครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมจำได้ผมประทับใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีข้าวต้มทูน่ามีทูน่าสับแบบคือทุกอย่างเราก็สั่งเซตทูน่ารวมมาเนี่ยคุณได้เอนจอยกับรสชาติทูน่าจากส่วนต่าง
เต็มที่เลยแล้วคุณจะชอบมากเพราะว่าคนที่ชอบปลาทูน่าก็จะชอบนะมันมีหลายอย่างเลือก
ร้านนี้ก็ถือว่าดีผมว่าน่าแนะนำเหมือนกันซึ่งอันนี้ชิมบาชิเหมือนกันเน
า
ะ
ชิมบาชิที่เดียวกัน
ถ้าเราพูดเราก่อนจะจบเนี่ยเรามาแนะนำหน่อยดีกว่าว่าถ้าเกิดอยากจะไปไนท์ไลฟ์เนี่ยอิซากายะเนี่ยต้องไปโซนไหน
เป็นคำถามที่ดีมากนะก็เป็นคำถาม
เอาแค่ในโตเกียวแล้วกัน
เพราะว่าถ้าคุณผมเชื่อนะในใจผมนะผมยกให้ชินจูกุเนี่ยคุณไปทุกอย่างคาบุกิโจเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนแบบว่าอะไรอย่างนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าน
ี่คุณแนะนำให้คนที่คุณเคยไปคาบุกิโจ
เป็นช่วงหนึ่งที่ผมสิงสถิตอยู่คาบุกิโจเยอะมาก
นี่คุณไปไซบะเรียวแล้วเนี่ย
ผมรู้สึกว่ามันมีทุกอย่างที่คุณต้องการ
จริงเหรอ
ใช่
เออผมไม่ได้เคยไปแป๊บเดียว
คุณว่ามนุษย์ต้องการอะไรบ้างอ่ะ
กินที่นอน
มันก็มีทุกอย่างที่คุณต้องการ
มันมีที่ให้นอนนะ
มีที่ให้นอนแน่นอน
ยิงได้ยินยูกุถ้าเกิดคุณจะไปอยู่มังอะคาเฟ่
ใช่
ก็นอนได้ถูกๆขี้นี่ถ้าก็ในสถานีรถไฟก็มีอันต่อมาเนี่ยคาบุกิโจมีให้แน่นอน
อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้สักเอพิโซดนึงกันนะ
เรื่องกินนี่ก็โอเคนะโอ้ผมรู้ว่ามันมีครบปัจจัย4
มีครบปัจจัย4
ของมัน
ยกให้คาบุกิโจเอาทำไมผมถึงไม่ยกชิบุย่าชิบุย่ามีไม่ครบ
ขาดอะไรพี่อยู่
ผมก็จะขาดอะไรบางอย่างนะ มันก็มีร้านอิซากายะเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็มองหลายมุมนะเพราะว่าอย่างไอตัวชินจูกุเนี่ยมันมีโซนสำหรับนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไปเยอะๆโซนสำหรับคนท้องถิ่นที่ไปมันมีช้อยให้เลือกไงหรือไม่คุณไปไอ้นี่ก็ได้นะชื่ออะไรนะลบปงหี่อ่ะก็เยอะ
อยู่ในนำตาลันถ้าแพงเลย
โอ้เขาทับ
ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าอิซากายะเนี่ยมันมีทุกที่แหละคือไม่ใช่แค่เฉพาะในเมืองอ่ะคุณจะไปบ้านนอกคอกนาไงผมมั่นใจว่าลงจากสถานีรถไฟไปอย่างน้อยคุณจะเจออิซากายะแน่ๆ
ใช่มาแต่อะไรผมก็มีนะแถวๆบ้านนั่น
มีทุกที่แต่ว่าผมเข้าใจว่าถ้าเกิดในกรณีของนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าคุณอยากจะไปที่ที่แบบแสงไฟนีออนแสงไฟนีออนมีแบบว่าร้านเรียงกันเป็นแถวๆเยอะๆให้มันถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศดีถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กแล้วมันดูสวยแต่อย่าถ่ายรูปโดนยี่ห้อนะเดี๋ยวจะโดนปรับ 50,000
เฮ้ยวันนี้ผมสงสัยมากเลยอ่ะผมทำความผิดในนอกราชอาณาจักรผมจะโดนด้วยหรอ
เขาบอกว่าโดนนะพี่อยู่เพราะเขาบอกว่าส่งเสริมให้คนบินไปญี่ปุ่นเพื่อไปกินเหล้าเพื่อความปลอดภัยก็นั่นแล้วกันผมว่าที่แบบว่าถ่ายรูปสวยๆแล้วบรรยากาศร้านเหล้ายาวเป็นแถวๆเนี่ยผมเองเนี่ยผมอยู่ใกล้ๆแถวนั้นด้วยผมก็เลยแนะนำยูราคุโช
ย
ูราคุโชเนี่ยอยู่ติดกับสถานีโตเกียวมาทางตะวันตกเฉียงใต้หนึ่งสถานีที่ผมไม่ผิด
ทับจะกินซ่า
ใกล้มันใกล้กันจริงๆมันเดินถึงกันได้นะประมาณโลกว่า
ใช่ใช่เส้นรถไฟมันตัดคนกันคนรูปแบบกัน
ยูราคุโชเนี่ยมันจะมีลงจากสถานีรถไฟไปนะเลี้ยวไปนิดเดียวนะครับคุณแล้วคุณดูรถไฟก็ได้ไอ้ดูแผนที่ก็ได้มันจะมีที่ที่แบบเป็นที่กินดื่มใต้รางรถไฟอยู
่
มันจะเป็นยาวๆไปเฮ้ยสวยดีนะ
เพราะว่า
ตอนนั้นผมทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็ที่ที่ผมทำงานอ่ะมันอยู่ตรงยูราคุชู
นี่อาจารย์คุณรู้แบบว่าคุณไปทำงานพาร์ทไทม์เนี่ย
รู้รู้รู้รู้ไอ้ผมสอนภาษาไทยผมไม่ได้ทำงานอะไรผิดกฎหมาย
ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นใต้รางรถไฟแล้วก็แบบว่าร้านจะเป็นร้านเล็กๆนะเป็นแค่ประมาณสี่ก็สี่ห้าที่นั่งถูกอ่ะ
ก็ถูกนะ
เหรอ
แต่ก็กินอยู่แค่ประมาณคนสองคนแต่คือประเมินว่าผมชอบไอ้ร้านแบบไอริชพับตรงนั้นกับอิงลิชพับตรงนั้นผมก็จะไปตรงนั้นดี
ผมเคยไปพี่อุภาไปเอมันจะมีไอริชพับร้านหนึ่งที่เป็นแฟรนไชส์เหมือนกันแล้วก็ถ้าอยากกินกินเนสก็ไปร้านแหละมันก็จะเปิดแต่ไม่ฟุตบอลก็รักบี้ในนั้นถ้าใครใหญ่เบื่อเบียร์ญี่ปุ่นก็ไปร้านพวกนี้ได
้ก็มีเหมือนกัน
ใช่ตรงนั้นเนี่ยมันจะแบบถ่ายรูปได้ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ดีเพราะว่ามันจะเป็นร้านเล็กๆเข้าไปแบบนั่งเบียดกันน่ะถ้าตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดอ่ะเพราะว่าโควิดมันน่าจะยังทำไม่ได้แล้วก็มันจะเป็นยาวๆยาวเป็น20 30 40ล้านเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเพราะตรงนั้นมันกลางเมืองมันใกล้ๆกับสถานีโตเกียวอันนี้ผมก็ค่อนข้างแนะนำกันอีกอันนึงที่อู๋พูดไปแล้วคือชิมบาชิซึ่งผมว่าราคาเนี่ยเป็นมิตรกว่าชินจูกุเยอะชิมบาชิค่อนข้างจะราคาให้แพงมาก
คุณไปคาบุกุจิโอนี่ผมหมดคืนนึงนี่ก็หลายตังค์มากเลยนะ
ตรงนี้ถามว่าคุณไปทำอะไรแถวนั้นเป็นไซส์
ไม่เพราะว่ามันมีหลายอย่างไงมันมีหลายความเอนเตอร์เทนไงบางทีคุณอาจจะเดินไปเข้าผับต่อไงมันก็จะหลายตังค
์ไอ้ร้านอะไรนะที่เป็นแสดงโชว์โรบอทมันไม่ใช่คาบุกิโอแต่มันใกล้ๆอะไร
ผมอยู่อะแต่ผมไม่เคยไปเลยนะ
คนเอาไว้รับแต่ต้องเที่ยวคนเที่ยวไม่หลอกถ้าเราไม่ไปหรอก
ไม่ดี
เอาไป
ไม่ได้หลอกหรอก
เออเขาไม่หลอกไงเขาเอาไว้แสดงโชว์นะท่องเที่ยวนะครับใช่ก็จริงๆก็มีอยู่หลายที่จริงๆเราไม่ได้พูดถึงโอซาก้านะโอซาก้าก็มีชินเซกไกเยอะแยะหมดเลย
ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงก็เลยไม่รู
้ผมไปโอซาก้ามาทีนึงก็ไปผมเพิ่มแถมให้แล้วกันย่านชินเซกไกเนี่ยดีมันเป็นย่านที่แบบว่าผมไม่แน่ใจชินเรียกว่าชินเซกไกหรือเปล่าตรงนั้นแต่ว่ามันจะมีหอคอยที่คล้ายๆหอคอยโตเกียวตรงโอซาก้าชื่อว่าซือเทนคาคุเป็นย่านกินดื่มอันเก่าของโอซาก้าย่านเก่าเรียกว่าย่านเก่าเพราะย่านใหม่มันถูกย้ายไปที่นึงแล้วย่านนี้เนี่ยเป็นขุมทรัพย์เลยนะครับถ้าใครพอที่จะพูดไม่ต้องพูดก็ได้พออ่านแล้วก็สั่งอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารมันถูกและอร่อยมากอยู่ร้านซูชิตรงนั้น
ผมว่าอาหารของโอซาก้าแม่ง
โอซาก้าค่าของชีพถูกกว่าโตเกียว
กว่าโตเกียว
แถวนั้นร้านซูชิที่ผมไปกินนะแล้วก็ร้านไอคุชิคัตสึก็คือของทอดเสียบไม้อ่ะหวานอร่อยมากเลยแล้วก็แบบว่าราคาไม่แพงไม้ประมาณ130เยนไงเนี่ยไม่เกิน150เยนอะไรเงี้ยโอ้ดีมากถ้าตอนนั้นถ้าเกิดแต่ว่าแน่นอนสั่งยากคนโลเคอลคนเฉพาะคนโลเคอลที่เข้าไปกินถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคุณต้องสั่งเป็นโชคดีผมเพราะอ่านตัวฮิราคานะออกก็สั่งได้ไปกับแฟน2คนไม่ต้องบริการนักท่องเที่ยวคนอื่นครับโอเคเราคุยกันมาพอสมควรนะพูดน้ำหมดเดี๋ยวกินกันจนวายหมดขวดยังเปรี้ยวปากอยู่นะต้องไปหาอะไรมาตบนะพูดเรื่องอิซากายะด้วยโอเคนะหวังว่าเทปนี้คงไม่ทำให้เราโดนปรับ 50,000 บาท
ผมไม
่โดนนะ
เพราะว่าเราไม่ได้โฆษณาอะไร
ไม่ได้โฆษณาเราไม่
ม
ี
หล
ุ
ดเลยไม่มีหลุดเลยนะ
ไม่มีเราโฆษณาเนี่ยเราพูดถึงเฉพาะชื่อร้านเนาะ
ใช่
เพราะว่าร้านคุณไม่ต้องไปกินเหล้าก็ได้คุณกินอาหารก็ได้โอเคถ้างั้นเทปนี้จบไปแค่นี้แล้วกันนะครับก็ล่อไปชั่วโมงนึงแล้วพี่อุ๋มเดี๋ยวเทปหน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยคิดใหม่รอบดีกว่าเดี๋ยวคิดไม่ออกโอเคงั้นวันนี้เราชนแก้วครับเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องจบคำปาย
ครับ